Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda joriy yilning birinchi yarmida O'zbekistonda taqriban 4.4 milliard dollarlik xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi. Nazarboyev fondi AQShdagi nohukumat tashkilotini sudga berdi. Braziliyada boshlari birlashgan Siam egizaklarining amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlandi. Moskva sudi AQSh basketbolchisini 9 yilga qamadi. Golden Cash jabrlanuvchidan ayblanuvchiga moliyaviy piramidaga pul tikkanlar ham qamalyapti. O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi temir yo'l bitimini imzolash rejasini tasdiqladi. Jonidan o'tkazib yuborishdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ayol nega o'ziga o't qo'ydi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Golden Cash ishi jabrlanuvchilardan ayblanuvchiga moliyaviy piramidaga pul tikkanlar ham qamalyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Golden Cash ustidan ochilgan ishdan 9 oy o'tib, bu moliyaviy piramidaga minglab dollar pul tikkan 30dan ortiq jabrlanuvchi hibsga olingan. Toshkentdagi Justice advokatlik uyushmasi advokati Alisher Mamatovning ozodlikka aytishi, hozirgi kunga qadar jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 34 kishi ustidan tergov jarayoni ketmoqda. Jizzaxlik Saodat Sharipovaning ozodlikka aytishi, onasi Inobat Tursunova va ikki akasiga nisbatan shu yilning 19-iyul kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 188 moddasi, ya'ni pul mablag'larini va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va shu kuni ular hibsga olingan, mulki musodara qilingan. Advokat Alisher Mamatovning so'zlariga ko'ra, moliyaviy piramidaga pul tikkanlarga ular go'yo Golden Cash korxonasi bilan ishlab, uni kengayishiga hissa qo'shgan degan vaj bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan. Markaziy idorasi Farg'onada bo'lgan kompaniya mijozlariga 1 oy uchun 40%, 1 yil uchun esa 262%lik dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi litsenziyasi asosida faoliyat yuritgan Golden Cash ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan. Golden Cash shirkati O'zbekistonda Moliya vazirligining davlat asillik darajasini belgilash palatasi hamda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi bergan litsenziyasi asosida faoliyat yuritgan. Bundan tashqari shirkat Rossiya Federatsiyasi sertifikatlash markazi tarafidan berilgan halol sertifikatiga ham ega bo'lgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi tomonidan 2021 yil 25 may kuni berilgan litsenziyada Golden Cash shirkatining faoliyat turi zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish ekani aytilgan. Ayblov xulosasida shirkat zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish niqobosida moliyaviy piramida bilan shug'ullangani ta'kidlanadi. O'tgan yilning noyabr oyida Golden Cash huquq tartibot idoralari nazariga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafar Ukrain va 3 nafari tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilari firibgarlikda gumonlanib hibsga olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan, ular shirkatga 100 mingdan 10 ming dollargacha bo'lgan oltin va kumush buyumlar bergan. Jami 2065 kishidan bir yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Golden Cash ishi doirasida jabrlanganlar huquqlari bilan shug'ullanayotgan ezgulik inson huquqlari tashkiloti shug'ullanmoqda. Qiziq tomoni, davlatni o'zi shunday kompaniyalarga litsenziyalarni berib, moliyaviy piramida kattalashgandan keyin jinoyat ishi ochib, uni ishtirokchilar ustidan ish ochish yoki qamash xuddi semirtirib so'yamiz degan aqidani esga soladi, deydi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov. Korxonaning bank hisobida 3,5 milliard so'm borligi aniqlangan, ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish, qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
jonidan o'tkazib yuborishdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ayol nega o'ziga o't qo'ydi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ishchisi 47 yashar Sanoborxon Haydarova 2-avgust kuni ertalab zavod binosi ichida ustiga benzin sepib o'zini yoqib yuborgan. Ayol shu tariqa o'zining ishdan bo'shatilganiga norozilik bildirgan. Bosh prokuratura bayonotiga ko'ra, mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv o'tkazmoqda. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rasmiylari Sanoborxon Haydarovaning ishdan bo'shatilmagani, ruxsatnomasini unutib qoldirgani oqibatida uni ishxonaga kirgizilmagani va ayolning oilaviy majburiyatlar tufayli stress holatiga kelib o'ziga o't qo'yganini iddao qilmoqda. Ammo Ozodlik suhbatlashgan Haydarovaning yaqinlari korxona qorovullari uni ish joyidan majburlab tashqariga olib chiqib qo'ygani, ayol o'zimga o't qo'yaman desa ham befarq bo'lganini aytmoqda. O'zbekiston bosh prokurorining matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov bu voqea yuzasidan o'zining rasmiy Telegram kanalida qisqa xabar qoldirdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ishlovchi 47 yoshli ayol o'zining ustiga benzin sepib yoqib yuborganligi holati yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Ayolning o'zini yoqib yuborish sabablari aniqlanmoqda. Jabrlanuvchi ayolga ochiq olovdan kuyishi og'ir darajasi tashxisi qo'yilgan. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rasmiylarining Podrobno.uz saytiga bergan xabariga ko'ra, ayol ishdan bo'shatilmagan, uning oilasi bilan muammosi bo'lgan. Xabarda aytilishicha, 2-avgust kuni ertalab soat 7:37 da 32 sexning 2 razryadli suvoqchisi bo'lib ishlayotgan Sanoborxon Haydarova ruxsatnomasi bo'lmagani sababli qorovullar uni zavodga kiritmagan. Sanoborxon Haydarova o'zining hayronligini agressiv holatda qorovullarga aytgan va binodan chiqib ketgan. Bir soatdan so'ng qaytib kelib, ustiga benzin quyib, o'zini yoqib yuborgan. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rasmiylarining aytishicha, Sanoborxon ishlayotgan sex modernizatsiya qilinish sababli unga ta'mir qurilish mexanik boshqarmasiga shu maosh bilan ishga o'tish taklif qilingan va uni ishdan bo'shatish ko'zda tutilmagan. Boshqarmaga o'tkazish haqidagi arizani Sanoborxon shaxsan o'zi yozgan. Shuning uchun ham ba'zi ommaviy axborot vositalarining uni ishdan qisqartirilgani haqida yozganlari yolg'on. Shu ariza asosida u boshqarmaga ishga qabul qilingani haqida buyruq berilgan, deyiladi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining Podrobno.uz'ga bergan xabarida. Xabarda aytilishicha, Haydarovaning o'z joniga qasd qilishga moyilligi bundan avval ham kuzatilgan. U ishga qabul qilinmasdan oldin ham avvalgi ish beruvchilariga o'z joniga qasd qilishga yaqin bo'lgan holatlarda tahdid qilgan. Lekin tahdidlar og'zaki shaklda bo'lgan. Bu haqda tegishli organlarga xabar berilgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan Sanoborxon Haydarovaning ismi sir qolishini so'ragan qarindoshlaridan biri bu iddaolarning barchasini yolg'on deydi. Biz uni oldidamiz. 70% kuyish jarohati olgan. Ko'zlari ko'rmayapti-yu, lekin hushi joyida. Hammasini eslab gapiryapti. Opamiz hech qachon o'ziga o't qo'yadigan ayol emas. Jonidan o'tkazib yuborishdi. Menga o'zi voqea qanday bo'lganini aytib berdi. O'tgan kuni boshqa ishga o'tkazamiz, arizangizni yozing deyishgan. Xo'p deb yozgan. Lekin u ishga borsa qabul qilishmagan. Ro'yxatda yo'qsiz deyishgan. O'rtada tamoman ishsiz qolgan. Keyin zamdirektor Feruza opaning oldiga kelgan. U yerda ham siz sakrashinaga tushdingiz deb aytgan. Yig'lab siqtab qaytib ketgan. Kecha eski ish joyiga kelib avvalgiday ishlayvergan. Lekin ishlagani qo'yishmagan va qorovullar sudrab tashqariga olib chiqib tashlashgan. Opamizni aldashgan. Suhbatdoshning aytishicha, shundan so'ng u o'ziga o't qo'yish haqida ogohlantirgan. O'zimni yoqib yuboraman desa, qo'lingdan kelganini qil. Bizning sendan boshqa ishimiz yo'qmi deyishgan. Sumkasiga bir baklashkada benzin savolgan ekan. Achchiq ustida quyib yoqvorgan. Yaqinlarining aytishicha, 47 yashar Sanoborxon Haydarova Quva tumanining Akbarobod tumanidan qatnab ishlagan. 4 qizi bor, 3 nafarini uzatgan. Kenja qizi 9 sinfga o'tgan. Qarindoshining so'zlariga ko'ra, 2 oy oldin eri ham yiqilib, nogiron bo'lib qolgan. Har kuni 2 Damas almashtirib ishga kelardi. 8 yildan buyon shu zavodda ishlayotgandi. Mukofotga faxriy yorliq, televizorlar olgan. Oilaning yagona boquvchisi edi. O'zini yoqvorishiga sabab bo'lgan zavod rahbarlari endi uning atrofida girdi kapalak. Hamma narsani ta'minlab turibdi. Biroq yong'in bo'lib o'tganidan keyin suvning nima keragi bor? Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ishchilari shtatlar qisqartirilishi, maoshlarining ozligidan doim shikoyat qilib kelganlar. O'tgan yillar davomida zavodda bir qancha norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tgan. Ushbu zavod uzoq yillar O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning qayinsinglisi Tamara Akbarova va uning o'g'li Akbarali Abdullayevlar orqali birinchi oila nazoratida bo'lgani aytiladi. 2019 yilda prezidentning maxsus qarori bilan zavodning 100%lik ulushiga egalik haqini Indoneziyaning PT Trans Asia Resources shirkati egalari asli o'zbekistonlik Aslanovlar olgan edi. Biroq 2021 yilning may oyida zavod yana sotuvga qo'yildi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi fondidagi 100% ulush Sanoat energetika guruhi kompaniyasiga sotildi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga ko'ra, kelishuv narxi 100 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Ammo ochiq savdo deb e'lon qilingan jarayonda Sanoat energetika guruhidan boshqa yana qaysi talabgorlar ishtirok etgani va ularning takliflari haqidagi ma'lumotlar ochiqlanmagan. Bitim doirasida Sanoat energetika guruhi zavodni modernizatsiya qilish uchun 380 million AQSh dollardan ortiq investitsiya kiritish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Xaridorga 2 yil mobaynida korxonadagi ish o'rinlari va ishchilar sonini saqlab qolish, xodimlar ish haqini kamaytirmaslik kabi ijtimoiy ijtimoiy majburiyatlar ham yuklangan edi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov ushbu oldi-sotdiga munosabat bildirar ekan, qanday qilib O'zbekistonning 80% neft konlari o'zini sanoat energetika guruhi MCJ HK deb nomlab olgan ofshor ildizli kontora balansiga o'tib qolganini savol ostiga oladi. G'alati xususiylashtirish, xususiylashtirish legitimligini so'roq ostiga qo'yishi, istiqbolda rejim o'zgarishi bilan natsionalizatsiya xatari va reyderlik ehtimollarini yuzaga chiqarishini qo'shni davlatlar misolida ko'p ko'ryapmiz. Mayli, ko'p uzoqqa bormay, o'zimizning qora o'tmishimizga nazar tashlang. Hozir savol zavodning g'alati xususiylashtirilishi haqida emas. Qanday qilib O'zbekistonning 80% neft konlari va gaz konlarining 20%dan ko'pi sanoat energetika guruhi MCJ HX balansiga o'tib qolgani haqida deb yozgan iqtisodchi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi temir yo'l bitimini imzolash rejasini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkent Xitoyni Qirg'iziston orqali O'zbekiston bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi bo'yicha shartnoma imzolash rejalarini tasdiqladi. Bu loyiha chorak asrdan beri amalga oshmay keladi. Eurasian Net nashrining yozishicha, O'zbekiston hukumati Rossiyani chetlab o'tuvchi ushbu yo'l orqali Turkiya va Yevropa bilan transport va savdo aloqalarini yaxshilashni ko'zlamoqda. Bu orada Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasi Zangezur koridorini Toshkent ham qo'llashini izhor qildi. Ozarbayjonning asosiy hududi va uning eksklavi Naxchivanni Zangezur koridori orqali bog'lash tashabbusini Turkiya va Ozarbayjon qo'llab keladi. O'zbekiston Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'lni ta'minlashi mumkin bo'lgan Zangezur koridori tiklanishidan manfaatdor deya Norovning 2-avgust kuni Toshkentda O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon vakillari qatnashgan yig'indagi nutqidan iqtibos keltirmoqda Eurasian Net nashri. Biz ishonamizki, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining Kavkaz infratuzilmasi bilan bog'lanishi mamlakatlarimiz o'rtasida yagona transport tarmog'ini yaratadi hamda Xitoy va Yevropa o'rtasidagi savdo geografiyasini kengaytiradi degan Norov. Zangezur koridori loyihasi amalga oshirilsa, Ozarbayjon, Armaniston, Eron va Turkiya o'rab turuvchi Naxchivan anklaviga quruqlik orqali ulanadi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev loyiha Turkiya va Ozarbayjon o'rtasida uzluksiz quruqlik aloqasini o'rnatib, butun Turkiy dunyoni birlashtirishini aytib keladi. Turkiya bu loyihani qo'llashini izhor qilgan. Yerevan 2020-yilda Ozarbayjon bilan 44 kun davom etgan urushdan so'ng imzolangan otashkesimda bunday yo'l qurilishiga rozi bo'lgan bo'lsa-da, Ozarbayjon tomoni bu yo'lni koridor deb atayotgani xavotir keltirib chiqarmoqda. Norovning ta'kidlashicha, O'zbekiston Ozarbayjonni Turkiya bilan bog'laydigan yana bir transport yo'li Baku-Tbilisi-Kars temir yo'lidan ham foydalanishga tayyor. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari singari O'zbekiston ham g'arbga Rossiya orqali o'tuvchi yo'llarga alternativa izlamoqda. Chunki Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy qilingan xalqaro sanksiyalar Yevropaga Rossiya orqali yuk yuborishni mushkullashtirdi. Toshkent Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini ushbu rejaning bir qismi deb biladi. Sababi loyiha Pekinga Markaziy Osiyoga alternativ temir yo'l yo'nalishini beradi. Ayni damda mavjud temir yo'l aloqalari Qozog'iston orqali o'tadi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li loyihasi chorak asr davomida muhokama qilib kelinadi. Aftidan Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan loyihaga ko'proq e'tibor qaratila boshlangan. Norovning so'zlariga ko'ra, ayni damda texnik iqtisodiy asoslash ustida faol ish olib borilmoqda. Iyun oyida Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi texnik iqtisodiy asoslashni imkon qadar tezroq yakunlash kerakligini ta'kidladi. Qirg'iziston hukumati qurilish shu yilning kuzida boshlanishiga qat'iy ishontirmoqda, ammo buning uchun texnik iqtisodiy asoslash juda tez sur'atda yakunlanishi kerak bo'ladi. Temir yo'l loyihasi xarajatlarini kim qoplashi noma'lumligicha qolmoqda. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li 8 milliard dollarga tushadi. Xitoyda mablag' eng ko'p bo'lishi mumkin, ammo Pekin barcha xarajatlarni o'zi qoplashni istamasligini ma'lum qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kramatorsk 84 yoshli Viktor Mariuxani va uning rafiqasi Lidiya qariyb 70 yildan beri shu uyda birga yashab kelgan. Bugun ular bu uyni tark etishga majbur bo'lishmoqda. Urush sabab ularni Ukraina g'arbidagi qariyalar uyiga jo'natishyapti. Ko'ngillilar guruhi to'shakka mixlangan Viktor bobo va Lidiya momoni mikroavtobusda temir yo'l vokzaliga olib ketishdi. Ularning 46 yashar qizi Marina uchun bugun hayotidagi eng og'ir kun. U ota-onasi tirik bo'lishiga qaramay, ulardan ayrilayotgani sabab ko'z yoshlarini tiya olmadi.
Bu qarorga kelish juda qiyin bo'ldi. Men hozir ularni oxirgi marta ko'rayotganimni tushunaman. Bu juda qiyin.
Ukrainaga urushning 162-kunchi kuni xronikasi bilan Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hozirda janglar ketayotgan Donetsk viloyati aholisini majburiy evakuatsiya qilish to'g'risida buyruq berganidan bir necha kun o'tib, Marina ota-onasini evakuatsiya qilishga rozi bo'ldi. Biroq o'zi eri bilan qolishga qaror qilgan.
Нужно уезжать, где людям только жить.
Ketish kerak, lekin odamlar qayerga boradi? Masalan, agar men pulsiz ketsam, vokzalda yashay olmayman. Odamlar maktablarda yashamoqda. Biz qolishga qaror qildik.
Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Vereshchuk Donetskdan evakuatsiya qilinganlarni olib ketayotgan poyezd Ukrainaning markaziy qismiga yetib kelganini ma'lum qildi. Bu Donetsk viloyatidan kuzgacha qariyb 220 ming kishini majburiy evakuatsiya qilish harakatining boshlanishidir. Rasmiylarga ko'ra, Ukrainada urush boshlanganidan beri Donetsk viloyatidan aholining 3dan 2 qismi evakuatsiya qilingan. Ayni paytda viloyatda Marina singari ketmaslikka qaror qilgan fuqarolargina qolgan. BMT bosh kotibi Antoni Guterish kecha Yelenovka shahrida ayirmachilar tomonidan ushlab turilgan mahbuslarning o'limiga sabab bo'lgan hujum yuzasidan tekshiruv boshlanishini bildirdi. Guterishga ko'ra, Rossiya va Ukrainaning o'zi tergov o'tkazishini talab qilishgan.
Biz ayni vaqtda faktlarni aniqlash missiyasini muvofiqlashtira oladigan malakali, mustaqil mutaxassislarni qidiryapmiz. Voqeaga aniqlik kiritish uchun ikkala tomondan ham zaruriy barcha ma'lumotlarni olish uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lishga umid qilamiz. Biz bu masalaga jiddiy yondashib, bu uchun ko'p harakat qilyapmiz.
Ayni paytda AQSh rasmiylariga ko'ra, Rossiya o'tgan hafta Ukraina sharqidagi qamoqxonaga uyushtirilgan hujumga oid dalillarni yashirish ustida ishlamoqda. AQSh razvedkasi Rossiya 29 iyul kuni Yelenovka qamoqxonasiga uyushtirilgan va 53 kishining o'limiga va yana o'nlab odamlarning jarohatlanishiga sabab bo'lgan hujum uchun Ukrainani aybdor qilib ko'rsatish uchun yolg'on dalillar tayyorlanayotganini aniqlagan. Bu vaqtda Associated Press agentligiga razvedka ma'lumotlari bilan tanish bo'lgan rasmiy ma'lum qilgan. Rossiya Ukraina harbiylari Donetsk Xalq Respublikasi nazorati ostida bo'lgan Yelenovkadagi qamoqxonaga zarba berish uchun AQSh taqdim etgan HIMARS raketa tizimlaridan foydalanganini da'vo qildi. Ukraina harbiylari Yelenovkaga zarba berganini rad etdi. Ukraina bosh razvedka boshqarmasi Yelenovka qamoqxonasidagi portlashda Wagner xususiy harbiy guruh jangarilarini aybladi. Boshqarmaning bildirishicha, Wagnerchilar qamoqxonaning Ukraina harbiylari saqlanayotgan binosini minalashtirgan va tergov paytidagi vahshiyliklarini yashirish maqsadida portlatib yuborgan. Ukraina bosh razvedka boshqarmasi bayonotida aytilishicha, Rossiya asirlar bilan almashish niyatida bo'lmagan va Ukraina harbiy asirlariga nisbatan qo'llanilgan qiynoq izlarini yo'qotish uchun qamoqxonani maxsus rejalashtirilgan holda portlatgan. Chunki Ukraina harbiylari tirik qolgan taqdirda ularning ko'rsatmalari Haga xalqaro sudi uchun dalil isbot bazasi sifatida xizmat qilishi mumkin edi. Urush sharoitida ozodlik tomonlarining o'zaro ayblovlarini tezkor va mustaqil tekshirish imkoniyatiga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xitoy ham Rossiyaning Ukrainadagi urushiga qarshi turishini istashini bildirdi.
Сьогодні я би хотів, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції. Щодо тиранії Росії проти України.
Bugundan boshlab men Xitoy ham Rossiyaning Ukrainaga nisbatan zulmi bo'yicha xalqaro hamjamiyat pozitsiyasiga qo'shilishini istardim. Men shunday bo'lishini xohlayman, lekin hozircha bunday bo'lgani yo'q. Xitoy chetda neutral turibdi. To'g'risini aytganda, Xitoy Rossiyaga qo'shilganidan ko'ra betaraf turgani ancha yaxshi. Men Xitoyda xalq va jamiyat aqlli tanlov qilishiga ishonaman. Xitoy Rossiyani qo'llab-quvvatlamasligi biz uchun muhim.
Zarobit razumniy вибір. Все ж таки для нас важливо, щоб Китай не допомагав Росії.
Май ойда Маріуполдаги Азовсталь пулат заводида қамалда қолган украиналик жанчилардинг қариндошлари Хитой раҳбари Си Цзиньпинга мурожаат қилиб, жанчилар таслим бўлишидан олдин яраланган аскарларни қутқаришда ёрдам сўрашган эди. Июл ойида G7 етакчилари Хитойни Россиянинг Украинага босқинини тўхтатиш учун ўз таъсир кучидан фойдаланишга чақирган. Ҳозирча Хитой бу каби чақириқларга biror munosabat bildirmadi. Rossiya qo'shinlari Ukraina janubida Ukrain armiyasining ehtimoliy hujumlarini qaytarish uchun qayta jam bo'lmoqda. Bu haqda kecha Ukraina janubiy okrugi ma'lum qildi. Ukraina milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukrainaning janubiy Xerson viloyatida oldinga siljish uchun qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ayni paytda Rossiya mudofaa vazirligi kundalik brifingda Rossiya kuchlari chorshanba kuni Ukraina g'arbidagi Lvov viloyatining Radixov shahridagi omborga raketa hujumi uyushtirgani va Polshadan yuborilgan ko'plab qurollar va o'q-dorilarni yo'q qilganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni buni izohlaganicha yo'q. Britaniya harbiy razvedkasiga ko'ra, Rossiya armiyasi bosib olingan Xersondagi Dnepr daryosi ustiga qurilgan Antonov avtomobil va temiryo'l ko'prigi yonida suv ichida piramidal radiolokatsion akslantirgich qurilmalarni o'rnatgan bo'lishi mumkin. Bosqinchilar shu tariqa ko'prikni Ukraina armiyasi radarlardan yashirishga va unga raketalarni yo'naltirishni qiyinlashtirishga urinishmoqda. Harbiy ekspertlar bu Rossiya armiyasi Ukraina tomonidan qo'llanayotgan g'arb reaktiv tizimlardan qanchalik qo'rquvga tushganini ko'rsatadi deb xulosa qilganlar. Zero Ukraina qurolli kuchlari HIMARS yalpi o't ochish reaktiv tizimlarini olgandan so'ng ishg'ol etilgan hududlardagi Rossiya bazalari va muhim ta'minot maskanlarini birin-ketin bombalamoqda. Shu jumladan Rossiya texnikalari o'tadigan ko'priklarni ham. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi Ukraina armiyasi guzarbalarini davom ettirishiga ishonch bildirgan. HIMARS raketa tizimlari Ukraina armiyasining aniq zarba berish qobiliyatini sezilarli darajada oshirdi. Yuk mashinasiga o'rnatilgan tizim 80 km uzoqlikdagi nishonlarni o'rib tushirishga qodir bo'lgan GPS boshqaruvli raketalarni uchiradi. Bu esa Rossiya artilleriya tizimlarini uzoqlashtirmoqda. Mobil raketa uchirish tizimi o't ochgandan so'ng tezda pozitsiyasini o'zgartirib, himoyalana olgani tufayli dushman uni aniqlashi qiyin bo'ladi. Ayni paytda Rossiya Xarkov va Nikolayevni bombardimon qilishda davom etmoqda. Xarkov meri Igor Terexovning aytishicha, raketalardan biri Nemishlyan tumanidagi ma'muriy binoga tushgan. Raketa hujumi oqibatida halok bo'lganlar yo'q. Nikolayevda esa ikkita aholi yashovchi massiv bombardimon qilingan. Amnesty International xalqaro tashkiloti Ukraina harbiylarini fuqaroviy infrastrukturalardan foydalanmaslikka chaqirdi. Tashkilot bayonotida ta'kidlanishicha, Ukraina harbiylari o'z bazalarini va qurollarini aholi yashovchi mavzilarga, jumladan maktab va kasalxonalarga joylashtirish orqali tinch aholini jiddiy tahdid ostiga qo'ymoqda. Rossiya Ukraina harbiylari turgan aholi yashovchi massivlarni bombardimon qilmoqda va buning oqibatida tinch aholi halok bo'lmoqda. Rossiya tinch aholi turar joylarini nishonga olayotganini inkor qilib kelmoqda. Rossiya tomonidan bosib olingan Zaporojye AESda yadroviy xavfsizlikning barcha prinsiplari buzilgan. AES tashkilot nazoratidan butunlay chiqib ketgan deb bildirdi Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Grossi Associated Press agentligiga bergan intervyusida. Unga ko'ra, Rossiya bosqini oqibatida AESga uskunalar va ehtiyot qismlar yetkazib berish to'xtab qolgan. Shuning uchun agentlik Zaporojye AESda xavfsizlikni ta'minlash uchun barcha imkoniyatlar mavjud ekaniga shubha bilan qaramoqda. Xalqaro atom energiyasi agentligi yadroviy material ishonchli tarzda himoya qilinganini kafolatlash uchun Zaporojye AESiga agentlik ekspertlarini kiritishni talab qilyapti. Rossiya armiyasi Energodar shahridagi Zaporojye AESini mart oyi boshlarida egallagan edi. 21 iyul kuni Rossiya harbiylari AES energoblogiga harbiy texnika va qurollarni joylashtirgani xabar qilingan. Rossiyaning Ukraina bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yer osti suv sathi pasayib ketgan. O'zbekistonda quduq burg'ulashga moratoriy joriy qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qaroriga ko'ra 1-avgustdan boshlab yer osti tushlik suvlariga quduq burg'ulash va suvdan maxsus foydalanishga ruxsatnoma berish bo'yicha moratoriy joriy qilinishi ko'zda tutilgan. Bunga ayrim hududlardagi yer osti suvlari sathining ko'p yillik o'rtacha me'yordan 5 metr va undan ortiq pasayib, ular resurslarining kamayib ketishi sabab bo'lgan. Quduqdan tomorqasini sug'oradigan aholi vakillari va fermerlar, agar quduqlardan foydalanish to'xtatiladigan bo'lsa, qurg'oqchilik davrida ekinga boshqa suv manbasi topish imkonsiz ekanligini aytmoqda. Prezident qarorida aytilishicha, so'nggi yillarda Davlat geologiya qo'mitasining hududiy gidrogeologiya stansiyalari tomonidan 1200dan ortiq yer osti suvlariga ruxsatsiz burg'ulash va ulardan foydalanish holatlari aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi va soha mutaxassislarining yer osti suvlari monitoringi natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining ayrim hududlarida yer osti suv sathining 5 metrgacha va undan ortiq pasayib ketgani kuzatilgan. Shuning uchun ham bu hududlarda yerlarni sug'orish va ishlab chiqarish maqsadlarida yer osti suvlariga quduqlarni burg'ulash hamda mavjud quduqlardan suv tejovchi texnologiyalarsiz yerlarni sug'orish taqiqlanadi. Buxorolik fermer Shuhrat Razzoqov fikricha, haqiqatan ham so'nggi paytda burg'ulab suv chiqarish holatlari ko'paygan, ammo bu besabab emas. Hukumat aholini va uning tomorqasini suv bilan ta'minlay olmaganidan so'ng, odamlar o'zlari yashash uchun, sharoitini yaxshilash uchun qo'lidan kelgan harakatni qilyapti. Chunki ariqlarimizda suv yo'q, kanal larimizda suv yo'q. Agar bu quduqlarning faoliyatini to'xtatsa, bilmadim buning oxiri nima bo'ladi. Fermerning aytishicha, suvdan ratsional foydalanmaslik, suv ta'minotida korrupsiya sabab ana shunday muammo yuzaga kelgan. Mana yaqinda xorazmlik fermer bir video e'lon qildi. Paxtaga suv yo'q, lekin minglab gektar sholi esa suv ichib yotibdi. Bunday holat bizda ham bor. Qurg'oqchilik deymiz-u, lekin suvning qayerga ketayotganini aniq hisobini bermaymiz. Karimov davrida faqat belgilangan joylarda sholi ekilardi. Hozir hamma sholi ekadi. Suv taqsimlashda tartib ham yo'q, intizom ham yo'q. Quloqning boshidagi paxta ham, sholi ham, makka ham ekib bemalol sug'orib oladi-yu, quloqning oxiridagi esa hatto paxtasiga suv topolmaydi. Shuhrat Razzoqov fikricha, suv taqsimotida adolatli va tejamli texnologiya joriy qilinmas ekan, vaziyat kundan-kunga og'irlashib boraveradi. Qarorda ichimlikdan tashqari maqsadlarda suv hisoblash vositalarisiz yer osti suvlaridan olinganda soliq to'lovi belgilangan soliq stavkasi 5 baravari miqdorida undiriladi deyilgan. Bu dehqonning ekinidan olgan daromadi soliqning o'ziga ketadi degani. Xalqning bir parcha yeridan boshqa daromadi yo'q. Bu fermerlarga ham tegishli. Agar quduqlarga moratoriy e'lon qilsa, undan avval suv yetkazib berishni tashkillashtirish kerak. Suvni tejashni o'rganish kerak. Minglab gektarga sholi, minglab gektarga tariq ekishni yig'ishtirish kerak. 1 gektar sholiga 20 ming kub suv ketadi. Tasavvur qilyapsizmi? Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik irrigatorlardan birining aytishicha, yer osti suvlari sathining pasayib ketayotgani bir necha yildan buyon kuzatilmoqda. Yer osti suvining zapasini e'tiborga olmasdan kim so'rab borsa, bular burg'ulashga litsenziya berib yuborishaverdi. Bu o'z-o'zidan bo'ldi. O'zlari bilmay ruxsat berdi deb o'ylaysizmi? Yo'q albatta. Buning hammasining tagida korrupsiya yotibdi. Natijada 3-4 yil avvalgilari emas, 1-2 yil oldin qazilganlari ham qurib qola boshladi. Ayniqsa Samarqand viloyatining Qo'shrabot, Buxoro viloyati hududlarida mana shunday holat ro'y berdi. Har bir burg'ulash uchun davlat 120 million so'mdan subsidiya ham bergan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi gidrogeologiya bo'limi bosh mutaxassisi Nodir Boyboboyevning ozodlikka aytishicha, ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketganligi sabab yer osti suvlari sathi tushib ketgan. Bizda O'zbekistonda hozir ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketdi. Vazirlar Mahkamasining 3-ta hududga, Samarqand viloyatining Qo'shrabot, Navoiy viloyatining Nurota va Jizzax viloyatining Zomin tumaniga qarori chiqqan edi. U yerda dehqonchilik yerlarini o'zlashtirishlar ko'p. Hammasi o'ziga ruxsatsiz skvajina qazib olgan edi. Keyin biz boshqa viloyatlarni 4 yil davomida tekshirdik va bunga holat yuzaga kelganini aniqladik. Ya'ni resursdan ko'proq suv olib, samarasiz foydalanayotganini ko'rdik. Endi suv sathi 5 metrdan tushib ketsa, faqat ichimlik suvi uchun 5 metrgacha bo'lsa, unda faqat davlat dasturlari doirasida qazishga ruxsat beriladi. Nodir Boyboboyevning aytishicha, hozir ishlab turgan quduqlar ishlayveradi, faqat bitta shart bilan. Tomchilatib sug'orish, suvni tejaydigan ilg'or texnologiyalarni qo'llagan taqdirda ruxsat beriladi. Egatlab sug'orishda 1 kvadrat metrga 600 litr suv ketadi. Agar tomchilatib sug'oradigan bo'lsa, 1 gektarga 300 gram suv ketadi. Farqni ko'ryapsizmi? Bu qarorni ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Bunda aholining o'zining tomorqasini yoki chorvog'ini sug'orish haqida gap bormayapti. Masalan, siz o'zingizning uyingizdan kuniga 5 kubometrgacha suv oladigan bo'lsangiz, unga hech qanday ruxsatnoma shart emas. Nodir Boyboyevning so'zlariga ko'ra, yer osti suvlari o'zining barqaror holatiga kelmaguncha moratoriy davom etadi. Yer osti suvlari asosan daryolardan, yog'ingarchilikdan to'yinadi. Mutaxassislar so'nggi yillardagi global issiqlik yog'ingarchilikning kam bo'lishi yer osti suvlarining kamayishiga olib kelganini aytishadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda taqriban 4.4 milliard dollarlik xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi. Nazarboyev fondi AQShdagi nohukumat tashkilotini sudga berdi. Braziliyada boshlari birlashgan Siam egizaklarining amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlandi. Moskva sudi AQSh basketbolchisini 9 yilga qamadi. Golden Cash jabrlanuvchidan ayblanuvchiga moliyaviy piramidaga pul tikkanlar ham qamalyapti. O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi temir yo'l bitimini imzolash rejasini tasdiqladi. Jonidan o'tkazib yuborishdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ayol nega o'ziga o't qo'ydi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Vayramni yemang. Yo, baraka boringlar.
O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vositachiligida Serbiyaga ishga yuborilgan bir guruh o'zbek muhojiri ish beruvchi tomonidan asossiz ishdan bo'shatib yuborilganini aytmoqda. Migrantlarning ozodlikka aytishicha, Serbiyaning Novi Sad mintaqasidagi Gospodinci tumaniga bodring uzish va tuzlashga borgan 500 ga yaqin o'zbekistonlikning yarmisi pulsiz, mablag'siz ortga qaytarilgan. Samarqandning Payariq tumanilik 23 yashar Shirzodbek Normatov serb fermeri dalasida bodring terganlardan biri.
Bizga Telegram kanaldan migratsiyadan taklif tushdi. Nimasi bular e'lon qilindi. Serbiyada ish masala ish bo'yicha taklifnoma keldi. May oylarida kartama tuzilib, bo'ldi hammasi bo'lganda 7-iyun kuni Serbiyaga uchib bordik. Bizga dars o'tilgan deyapti, hech qanday dars faslari o'tilmagan. Faqat ozaq tushuntirish bergan ketish oldi. Faqat qochib ketsalaring ish taraf bor bo'ldi. Hech qanday bizlarda shartnomada bor-ku, bizlarda nomimiz yo'q-da bir nima desam ekan. Bizlar tomonlama taraflama shartnoma yo'q. Bizlar foydamizga hal bo'ladigan. Ish beruvchi xohlagan payt bizlar qo'yarishimiz mumkin ekan shartnomaga ko'ra. Birinchi shartnomada emas edi, ikkinchi shartnoma shunda. Ikkinchi shartnomani hech kim o'qib qo'ymayapti. Boshqatdan shartnoma tuzamiz dedi, ikkinchi shartnomani boshqacha qilib tuzib beryapti. Yaqa borgandan keyin bir oy dedi, bizni xodimimiz sizlar bilan dedi ishni dedi ko'rsatadi dedi, ish bilan tanishtiradi, hammasini tayinlaydi. Lekin u xodimda balki bir kun uzog'i bilan 2-3 kun ko'rdik-da, bundan yog'i ko'rmadi. Undan keyin yog'i faqat serblar, nemislar bizni haligi haqoratlar qildi, misol uchun. Ishlatadi, hozir 2 soat ishlatadi, qaytarib olib keladi. Har 2 soatda 15 minut berib ko'r degan, 2 soat berib ko'r yo'q. Har 2 soatda 2 soat 4 soatda 15 minut berib ko'r qilamiz, unda ham vaqt tez o'tib ketadi. Vaqsi odamlar va anjaqda izilib qiynalib keldi. Serblar haqorat qilsa ham, dar O'zbekiston bor-ku, taronimizni olmadi. Lekin men bor besabrdan besabab shunday ishdan chiqarib yuboryapti.
Ozodlik bilan gaplashgan muhojirlarning aytishicha, ish beruvchi haligacha ularni nima uchun ishdan muddatdan oldin bo'shatilganini yuzasidan tushuntirish bermagan.
Bolalar ishtaylash qildi, nemis so'kkani uchun. Qolgan 250 kishi agentlar tomonidan borilgan. Ular ancha katta rasxod bilan borilgan. O'shaning uchun bizlarda orqamizda turayotgan odam yo'q. Za to'g'risini biz ko'tarsak, sraz haydavoradi deb turib, majburan ular ishlayapti. Ishchi ko'payib ketgan, 250 kishi so'ralgan ekan, o'joyga bizlar migratsionimiz 500 kishi chiqqan. Migratsiyaga telefon qildik, migratsiya ish beruvchi xohlagan paytda ishdan chiqarib yuborishga, ana o'qilishga, ish bilan xohlagancha ta'minlashga elagi ekan. Bizlarda anomiz, shartnomamiz pirtin ekan. Hozir deport qiladi endi deyapti. Biz kelganimizdan keyin vizalarimiz atkas qo'yildi deyapti, hozir deport qiladi. Biz ishlamaymiz deb qaytib kelganimiz ekan. Biz ishdan quvardi lekin o'zlar, lekin biz ishdan ishlamaymiz deb qaytib kelgan ekanmiz.
Hamma ketdik aninga deyapti.
Ozodlikka yuborilgan videolarda ish beruvchi harakatlardan norozi bo'lgan o'zbek migrantlarining ish tashlashi aks etgan.
Mana hammasi agrobidan bolalari hammani so'kib, haqorat qilib, bir dona ulgurmayapman degani uchun 3-4 ta bolaga shtraf qilib chiqazib yubordi. Kuniga 3-4 soatdan ish berib mana shuncha odamni chiqazib yuboryapti.
O'zbekistonlik ishchilar asossiz ravishda muhojirlik tartibini buzganlikda ayblanib, chiqarib yuborilayotganliklarini aytishadi.
Bizlarda Bengala aeroportidan hozir majburiy tartibda chiqarib yuborilyapti. Bilet 35 ming so'mga olib kelishgan ekan bolalar bugun, lekin bizaga hozir 46 ming so'mdan hisoblayapti. Biletni nechta bilan hisoblayapsiz?
Bizning biletlarimizmi hozir 380dan 46600dan hisoblashyapti.
Lekin bolalar bugun 46 ming ajadan olib kelishgan.
Kechada oldin kun bizani biletlarimizni ko'rib turdi, bizga aytdi $290 turibdi biletlaring ko'rishga deydi. Hozir bo'lsa 380dan oldiki bizani aldashyapti. Hatto ishlagan pulimizni ham to'liq berishmayapti-ku.
Bolalar eng uzog'i bu yerda 38 ming dinarga olishgan, lekin hozir bizga 46 500 so'mdan berishyapti. Mana shuncha odamni chiqib ketyapti.
Xorazmlik Maftuna Nazarova konserva zavodida ishlagan. U 4 bolaning yolg'iz boquvchisi.
Gospodinskiy degan joyda Mamenginda bizni dogovorimizni Agravida bilan tuzishgan, lekin bu Agravida degan boshqa bir tashkilot o'rtada xuddi bir pasrednik hisobida bu odam. Bizani olib borib Mamenginga joylagan. Mamengin degan joyda biz ishladik, shunchalik ishladikki ishonmaysiz. Odamlarni qadri hattoki bitta chivinchalik yo'q. Shunchalik mensishmaydi odamlarni, kuni-kuni kelganda och qolgan paytlarimiz bo'ldi. 2 ta perchatkadan 3 ta perchatkalab ishlab qo'llarim aka ishonmaysiz, qavarib 3 qavat terisi tushdi. Haligacha rasmlari bor, xohlasangiz men taylab beraman u rasmlarni ham. Borganmiz, hammamiz kasal bo'lib yotdik, 20 kundan ortiq kasal bo'ldik. Konserva zavodda bodringlarni bonkani ichiga joyladik o'tirib. Oyoqlarimizni tagi nam, suv, pastyani suv bo'lib turadi. Qo'llarimiz zaxta, kiyano bodringlarni uksuz bilanmi, kislota bilanmi, nimadir bilan ham o'ldirib nima qilishar ekanda kesilgan bodring kelib tushadi oldimizga. Men birinchi marta ko'rishim bodringni odamni qo'lini o'yib yib tashaganini. Bir qavat terimiz shilinib tushdi, ishonmaysizda. Polyaga ishga chiqdim, unda ham 10 soat ishladik. Faqat yerga qarab yotasiz, boshingiz enkaytirib, keyin ishlaganda ham qanday desam bilmadim, vaqtni o'tishi ham qiyin bo'ldi, shunchalik qiynaldik. Ham ximikatlarni hidi u yerda, nafas olishni o'zi qiyin. Bunday enkayib ishlaganingizdagi bodringni changida ham odam umuman 12 soat, 10 soatlab yerga qarab yotish bu tibbiyotga ham to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylaymanda, odam sog'lig'ini yeb tashlaydi vabshe. Keyin menga aytishdi, siz ayol kishi ekansiz, ayol kishilar bu yerda polyada ishlamaydi. Sizlar dedi, nimaga konserva zavodiga bodringga qo'yishadi dedi. Keyin men hayron bo'ldim, mayli dedim. 8 kun ishsiz yotganman. Keyin men O'zbekistonga murojaat bilan chiqdim. Iltimos, bizaga ish beringlar. Biz bu yerga ishlagani kelganmiz, yotgani emas. Uyimda 4 ta bolam bor. Shuncha qarz bilan kirib kelganman, foizga pul olib, mana hozirgacha ham foiz mana shuncha foizim yo'qdir, hali bilmayman. 4 million 550 mingga bilet olganmiz. Keyin 1 350 000 so'm davlat hisobiga to'laganmiz, 35 yevrosini qilib berganmiz. Bu yerda perevod qilib kimnidir nomiga davernost berganmiz, pasportimizni viza qilib kelish uchun. Keyin bu yerdan men Xorazmdan bo'lgandan keyin Toshkentga borishim, Toshkentda kutgan vaqtim pastda 4 sutka, 5 sutka Toshkentda ham kutib yotdikda, u yerda ham endi uyoq bu yoq xarajatlar bo'ldi. Keyin yonimda o'zimga yarasha deb endi nafsaksiz tursin deb 100 yevro bilan chiqib ketganman. O'pchi 800 dollar qarz qilib ketganman O'zbekistondan. Birinchi ishlaganimda 10 kunlik pulimni hisoblab berishdi, 29 ming dinar berdilar qo'limga. 2 ana shu pulimdan 200 nimani dollarni man uyimga jo'natib beringlar deb agravida xodimlariga berganmiz, u pulimiz ham hali kelgani yo'q. 13-chi kuni bizni o'sha ishdan chiqarib haydab yuborishdi. Besabab, hech qanday asnovani ko'rsatish olgani yo'q. Просто u yerda menga bolalar kelib iltimos qilishdi. Maftun opa, biz Rusiyaga tushunmaymiz. Iltimos, borib shundan so'rab bering. Nimaga bizlarni ishdan haydab yuborishyapti dedi. Keyin men bordimda iltimos dedim, bular nimaga ishdan ketyapti desa, biz bilan bu yerda ishlashni xohlamaymiz dedi. Keyin men aytib, bular zagori bor-ku, nimaga sizda ishlasa, xohlasalaring, xohlamasalaring ishlamaydi-ku desa, biz sani ham ishlashingni xohlamaymiz dedi. Kim aytdi desam, aytdi, bizlarning nachalliklarimiz shunday deb aytdi, sen ham chiqib ket qo'shilib dedi. Sabab dedim, sabab yo'q dedi.
Ozodlikka yuborilgan videolardan birida Serbiyada ishsiz qolgan o'zbekistonliklar mahalliy mardikor bozoriga chiqishga majbur bo'lganliklarini aytishadi.
Mana mardikor o'z Serbiya.
Ha, biz ham ishga kelganmiz, lekin ish yo'q.
5.5 yarim. Kuya Serbiya mana migratsiya va'da qilgandi. 800 yevro.
Qancha qarzat qilib kelgansiz aka?
700 dollar qarz olib kelganmiz mana. Kuya ish yo'q.
Men shaxsan o'zim ham 850 dollar bilan kelganman-da, 100 dollar cho'ntagimga olib kelganman. Ovqat bermaydi, boshqa degan. Lekin mana bir necha kun bo'ldiki ishga chiqqanimiz yo'q, ish
mardikor bozorida turibmiz.
Bu yerda mardikor bozorida ham hech qanaqa ish yo'q, mana hech kim olib kutgan yo'q.
Bizda ishlaydigan odam yo'q, javob beradigan odam yo'q bizga. Kimga murojaat qilamiz bilmaymiz. Migratsiyaga telefon qilsak bo'ladi, shoshmang deydi. O'zi mavsumiy 3 oylik, 4 oylik ish. Lekin biz palon pul xarajat qilib kelganmiz, yana bizdan 250 yevro saqlab qolar ekan, u nima faqat yo'l pulini ishlab ketamizmi, bo'ldimi? A bizga oilamizga pul kerak emasmi?
Biz sayohatga keldikmi nima? Ishlagan keldik bu yerga, ish yo'q mana.
O'zbek ishchilari ish beruvchi tomonidan tinimsiz haqorat qilib kelingani va har bir noto'g'ri harakat uchun jarimaga tortilganini gapiradi. Ular jo'natgan kadrlardan biridan nemis tilida so'zlashuvchi ish beruvchi ularga baqirayotganini ko'rish mumkin.
Mana shu o'zbeklarga hammasi ham shunaqa baqir majburlab ishlatyapti.
O'zbekistonlik ishchilar shartnoma shartlari buzilgan ustidan Mehnat vazirligi mutasaddilariga arz qilishgan.
Hammani majburlab chiqarib ishlatishdi-ku. Chiqmaydigan bo'lsang, ana nemisda kerak bo'lsa, video kamera bo'lsa, nimaga chiqib keldi? Fakki O'zbekiston deb baqirgan nemislar. Ketsang ket, fakki O'zbekiston sallaga dedi. Nima, shuncha izdivatsiyaga chidab ishlashimiz kerakmi? Ustimizga kelib olib, shuncha baqir-chaqir qilib yurishadi.
Vaqtida murojaat, hamma narsa tugatib bo'lgandan keyin murojaat qilib beradi.
Nima?
Murojaat qilib, qarshi vazirlik telefon qildi-ku.
Nimani hamma narsa tugab bo'ldi? Hali hech narsa tugagan
yo'q. Opa, qarshi vazirlik siz bilan gaplashdi o'sha kuni. O'sha kunda o'zingiz gaplashdi, o'sha kunda o'zingiz aytdingiz.
Nima qilmadingiz? Men shuncha murojaat qildim, nima o'zgardi? Hech nimani o'zgartira olganlaringiz yo'qmi? Nima? Men oyligimni olish o'shanga qarab natijasini aytaman deganman. To'g'rim, hammasi yaxshi degan emasman. Men 10 kun ishlab, 10 kun ishlab 200 dollargina jo'natgan qizmanman. 10 kun ishlab, sen dagonlaring bo'lsa, men 300 dollar, 300 yevro puli, qani yevro degan gap? Qani yevro qani?
Aha.
Kim urushni to'plab qo'ygan? Ana shu narsani sizlar qazat qila olasizmi? Opa, men urushni to'plab qo'yganman. Ishdan, noshdan, ishdan chiqib kelib, ertalab chiqib ketgan qizmanman, noshdan chiqib kelib. Nimaga aralashmayman? Nima sabab? Biz hammamiz insonmiz, bu yerda hayvon emasmiz. Biz insonmiz, inson hayvon
emas. Sizga himoya qilmagandan keyin boshqalar o'zimizni paddish qilishimiz kerak-ku. Sizga himoya qilmagandan keyin
nimaga siz odamlar aldanib jo'natasizda, yana o'zlaringiz kelib provokatsiya qilib o'tiribsizda, mana yerga kelib olib qul bo'lib ishlayotgan biza, shuncha rasxod qilgan biza, bola chaqalarimizni tashlab kelib, yana xo'rlanib tashqarida yurgan biza uylaringizda o'tirib olib, joylaringizda o'tirib olib gapirayotgan gapingizni qarangda.
Videoda Serbiyadagi o'zbek muhojirlar huquqlari himoyachisi deb tanishtirilgan Nigora ismli bu Mehnat vazirligi mutasaddisi vaziyat borasida ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi matbuot xizmati rahbari Ortiqxo'ja Norov Serbiyadagi o'zbek ishchilari bilan bog'liq vaziyat vazirlik nazoratida ekanini bildirdi.
Mendagi ma'lumotga ko'ra, jami u yerga 435 ta fuqaro ketgan. Ish beruvchini O'zbekistondan fuqarolarni olib chiqib ketishga rejasi bo'lgan. tanlov o'tkazish, jo'natish qiyinligini tushunib, u bizga murojaat qilgandi. Qolgan tanlovni tashkillashtirib, biz har bir ishchiga sharoitlar, nima ish qilishi va hokazolarni tushuntirib shartnoma tuzilgan. Ko'pchilikka u yerda ish yo'q ekan degan gap biroz noto'g'ri. Fuqarolarimizga aytilgan qishloq xo'jaligida ishlaysan deb, balki ishi qiyinroqdir. 15-iyul kuni borgan 10-15 kishi ishlamaymiz degan va boshqalarni ish tashlashga, oylikni ko'taradi degan umidda undagan. Qolganlarni yarmisi qo'shilgan. Bir necha kun ishlamagan ular ish beruvchi bilan nizo bo'lgan. Ish beruvchi shunday deyapti: 3 gektar yerdan 50 ming dollar zarar ko'rgan. Biz uni borib o'rganmoqchimiz endi. Agarda ish beruvchi boshqa kontraktga imzolatgan bo'lsa, bu ish beruvchining aybi bo'ladi. Shu sababli bu narsa boshqalar maoshiga ta'sir qilgan. Ishdan ketgan fuqarolar oldimizga kelishdi va biz vaziyatni o'rganmoqdamiz. Chunki ish beruvchi bilan ishchilar o'rtasidagi ma'lumotlar farq qilyapti.
Vazirlik mutasaddi ishchilar ovqatdan ham shikoyat qilganini tasdiqladi. U hozirda Serbiyaga jo'natilganlardan 300 dan ortig'i o'z ishini davom ettirayotganini qo'shimcha qildi. Suhbatdosh ko'pincha ish beruvchilar shartnoma bo'yicha O'zbekistondan ishga borayotganlarning katta qismi qochib ketayotganidan shikoyat bildirayotganini ham aytdi. O'zbekiston davlat organlari orqali Rossiyaga mehnat muhojirlarini yollash deyarli 6 barobarga kamaydi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil davomida O'zbekistondan Rossiyaga uyushtirilgan holda atigi 4000 yaqin odam jo'natilgan. Migratsiya mutaxassislariga ko'ra, bu raqamlar mehnat migrantlariga Rossiyaga uyushmagan holda kelib, ishlab ketish qulayligini ko'rsatadi. Idora hisob-kitobicha uyushmasdan ishga ketayotgan o'zbekistonliklar soni rasman 2 million 400 ming kishini tashkil etadi. Ozodlik migratsiya mutaxassislari bu raqamlar mehnat migrantlarga Rossiyaga uyushmagan holda kelib ishlab ketishi qulayligini ko'rsatayotgani to'g'risida maxsus lavha tayyorlagandan keyin Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'z Telegram kanalida maxsus izoh qoldirdi.
Ta'kidlash joizki, o'zbekistonlik mehnat migrantlarining uzoq yillar davomidagi muammolarini minimallashtirish maqsadida xorijda ishlash istagidagi fuqarolarni tashkillashtirilgan holda ishga jo'natish amaliyoti joriy etilgan. Ya'ni biror davlatga ishga ketishdan oldin ish va yashash sharoitlari, yetib borish hamda ish haqi masalalari haqida ma'lumotga ega bo'lishdan avvalo mehnat migranti manfaatdor va bu xorijda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni imkon darajasida kamaytiradi. Ayniqsa, pandemiya cheklovlari sharoitida tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi tizimining afzalliklari ko'proq namoyon bo'ldi.
Idora izohida Rossiya o'rniga endi migrantlar Serbiya va Germaniyaga jo'natilayotgani joriy yil o'tgan 7 oy yakunlari bo'yicha tashkillashtirilgan holda ishga jo'natilgan fuqarolar soni 8 ming dan oshgani bildirildi. Ishi yurishmagan muhojirlar Serbiyaning Novi Sadida ishlashni davom etayotgani, yurtdoshlarini majburlikdan ishlayotgani va haq-huquqsiz qolayotganini aytishmoqda. O'zbekistonga qaytgan muhojirlarning aksariyati esa hozir ishsiz va qarzga botgan.
Mani bitta so'ragan narsam bo'ldi, iltimos, menga kompensatsiya puli qilib beringlar, men qarzlarimdan qutulay. Men 4 ta bolamni boqishim oson emas, sen bo'l yolg'iz onaman. O'zim aytib, uyimda invalid ukam bor, kasalvat otxonam bilan turaman. Ularni qarayman, shuncha qarzimni to'layman. Hozir ham mana eshigimdan chiqa olmay o'tiribman. Kelganimni eshitib, hamma taqillar, foizga olganman pul. Endi bitta choram qolib o'tiribdi, uyimni sotamanda, pulimni to'layman qarzlarimdan da, keyin bolalarim bilmama qayerga boraman.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat. Qoraqalpog'iston qonli namoyishlardan bir oy o'tib, ko'plab savollar ochiq qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oy boshida O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi. Nukus voqealari mustaqil O'zbekistonning yangi tarixida 2005-yil maydagi Andijon qatlomidan keyin eng qonlisi bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, 1-2 iyul kunlari Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan, huquq tartibot idoralari xodimlari daxil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. Bundan oldin Nukusga borgan gazeta O'z muxbiri shaharda qo'rquv muhiti hukmron ekani haqida yozgandi. Yevropadagi Open Dialogue Foundation inson huquqlari tashkiloti 21 iyul kuni e'lon qilgan bayonotida zo'ravonliklar paytida hibsga olingan 367 kishidan 300dan ortig'i hanuz hibsda qolayotgani aytiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tashkilotning Qoraqalpog'istondagi voqealar chog'ida bedarak ketgani aytilayotgan fuqarolar ro'yxatini rad etgan. Hukumat 14 kishiga ayblov e'lon qilinganini bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-chi qismi bilan, ya'ni hokimiyatni egallab olish yoki konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish maqsadida til biriktirish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davomida 14 kishi ushlangan. Davlatmurod Tojimuratov, Azamat Turdinov, Lolagul Kalixanovalarning harakatlarida jamoat xavfsizligiga tajovuz qilish jinoyat alomatlari aniqlanib qamoqqa olinganlar, deyiladi prokuratura xabarida. Bundan oldin xalqaro miqyosda Qoraqalpog'iston voqealarini shaffof ochib mustaqil tergov qilish chaqiriqlari yangragan. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hodisalar har tomonlama chuqur xolisona o'rganishni aytdi. Bu jarayonga jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollar ham jalb etilishini bildirdi. Ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilayotgani haqida ilgari Ozodlik xabar bergan edi. Qoraqalpog'istonlik faol Azimboy Otanyozovning Ozodlikka aytishicha, tartibsizliklar paytida hibsga olinganlarning ba'zilari qo'yib yuborilgan esa-da, ular doimiy nazoratga olingan. O'tgan oy o'rtalarida qoraqalpog'istonlik deputatlar namoyishlarga adashib qo'shilib qolgan yoshlarni afv etishni so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'llagan. Murojaat ortidan Qoraqalpog'istonda 2 avgust kuniga qadar davom etishi kerak bo'lgan favqulodda holat muddatidan avval bekor qilindi, lekin amnistiya haqida hukumat rasmiylari hozircha biron bayonot berganlari yo'q. Tahlilchilar O'zbek hukumatı konstitutsiyadagi Qoraqalpog'istonning O'zbekistondan ajralib chiqishiga doir moddalarga o'zgartirish kiritishga urinib, yo'q yerdan muammo paydo qilganliklarini aytishgan. 2 iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomi oid moddalar o'zgarishsiz qoldirilishini aytgan. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Brus Panyerning fikricha, Qoraqalpog'istonda namoyishlarga kuch qo'llashga kim buyruq bergan degan savol ham hanuz ochiq qolmoqda. O'zbekiston hukumati rasman 21 kishi o'ldi deyapti. Tarmoqlarda esa raqamlar bundan ancha ko'p bo'lishi mumkinligi aytilyapti. Namoyishlarga kuch qo'llashga kim buyruq bergan, kim kuch qo'llanilgani aniq. Mahalliy hokimiyat Toshkent bilan bemaslahat hech narsa qilmasligini ham bilamiz. Buyruq qayerdan berilgan? Bu savol ham ochiq qolmoqda, dedi Brus Panyer. Ozodlik suhbatlashgan nukusliklarning aytishicha, Qoraqalpog'istondagi voqealardan bir oy o'tib, Nukusda hayot iziga qaytmoqda. Internetga cheklov va shaharga kirishda blokpostlar olib tashlangan. Shaharda zirhli harbiy texnika deyarli ko'rinmaydi. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005 yil maydagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklar. O'zbek rasmiylari namoyishlarga qarata o'ch ochilganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llanilgan maxsus vositalar namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinchi boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etishini bildirgan. Qo'shni davlatlar Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirib chiqdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev viloyatining Borodyanka shahrida 4 oydan oshdiki, mart oyi boshida amalga oshirilgan avia zarbalar natijasida dom daraksiz ketganlar qidirilmoqda. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, hozirgacha 25 turg'unning jasadi topilmayapti. Ulardan kamida 3 nafari bolalar ekani aytilmoqda. Kiyev viloyati bo'yicha dom daraksiz ketganlarning umumiy soni 537 nafarni tashkil etadi. Aleksandr Melnichenko Borodyankaga 6-chi marta kelmoqda. Bu yerga kelish unga ruhan juda og'ir. Borodyankada uning o'g'li Yuri, xotini Olga va 3 qizi bilan yashagan. Aleksandr o'z yaqinlarini 5 oydan beri qidirmoqda.
И вот это последний этаж, это их. Она обоина осталась чуть-чуть, и все. Вот это можно узнать, что это.
Пятиэтажка,
да.
Александрның оғлы ойласы білен яшаген уйдан манашу вайраналар қолды. Уйге 2022 yıl 1 мартта авиа зарба берілген. Оғлы ва ойласы тірік ме, яки өлік ме, Александр халы гече білмейді. У невералары билан авиазарбадан бир кун олдин, 28 феврал куни катта неварасы Даша 16 ёшга толган кунда гаплашган.
Я поздравил своего дедушку, мне настоящий день рождения.
Неварамны тулган куни билан табрикладим. У бува, тулган куним ҳақиқий бўляпти. Дадам ёртолага торт олиб келди деди. Нима ичасизлар деб сўрадим. У ҳазиллашиб, ҳар доимгидек сиз йўқсиз-ку, виски ичамиз деди. Шундай қилиб ҳазил-ҳузил қилдик. Men senga baribir pul jo'nataman dedim. Nevaram pul kerakmas. Sizni ko'rgim kelyapti dedi.
Ну, нет, я хочу тебя видеть, и всё.
Александр o'g'li Yuri bilan oxirgi marta 1-mart kuni Rossiya avia zarbasidan 1 soat oldin gaplashgan. Yuri urush boshlangan ilk kunlardanoq hududiy mudofa tarkibida shaharni himoya qilgan.
Ana holat papa.
U dada, biz rus tankini asirga oldik dedi. Keyin otishma ovozlari eshitildi. O'g'lim, nima bu otishma ovozlari deb so'radim. Bizni o'qqa tutishyapti dedi. Shu bilan telefonni qo'ydi. Keyin 2 ga 15 daqiqa qolganda telefon qilib, "Dada, men yaralandim. Meni yertolaga bolalarining yoniga olib ketishyapti" dedi. Oxirgi marta u 19:43 da aloqaga chiqdi. Menga bolalarni olib ketishimni aytdi. Soat 8 dan keyin Barajankada aloqa uzildi. Bu yerga bir, keyin ikkinchi, uchinchi raketalar uchib keldi. Nima bo'lganini tasavvur qilavering.
Mart oyi boshlarida Barajankaning Sentralnaya ko'chasiga o'nlab bombalar tashlandi. Ko'plab uylar yonib ketdi. 7 ta ko'p qavatli uy turg'unlar bilan birga qulab vayronaga aylandi. Yuri o'z oilasini avia zarbagacha olib chiqishga ulgurdimi yoki yo'qmi, Aleksandr bilmaydi.
Agar ular ulgurgan bo'lsa, bu mo'jiza. U menga telefon qilib, oilamni olib chiqyapman, chiqyapmiz deb aytganda, balki ular tayyor bo'lishgandir. Bu yagona umidim.
Bu vaqt davomida Aleksandr o'zining tergovini o'tkazdi. O'tmishda militsiya polkovnigi bo'lgan Aleksandrning jinoyat qidiruv bo'yicha 15 yillik tajribasi bor. Hatto o'g'li Yuri oilasi bilan Rossiyaning Bryansk shahrida degan versiya ham bor edi. Bu haqda unga ko'ngillilar aytishgan.
Когда сказали, что дети находятся в Брянске.
Невараларымны Брянскдагы балалар үйде екенлигине айтышканда мен бунга ишондым. Юрий эсе хатыны билан Сизода экен. Кудам барды. Унга асарроқ, чунки унда Россия паспорты бар. Ахир Луганскда паспортсыз юриш мүмкин эмаску.
У басып алынган худутта яшайдымы?
Ха, 2014 yıldan beri u yerda. U bordi nevaralarini qidirib. Unga Luganskka qaytib ketaver. Bu yerda hech kimni topa olmaysan. O'zinga qiyin bo'ladi deb aytishgan.
Ularni Bryanskda deb sizga kim aytdi?
Ko'ngillilar aloqaga chiqib aytishdi.
Toshash vyshli tak vot volontyory ishi vot eto sam to obshayes i skazali.
Belarus yoki Rossiyaga olib chiqib ketilganlar ro'yxatida Melnichenkaning oilasi yo'q. Vayronalar ostidan ularning jasadlari ham topilmadi. Aleksandr ular avia zarba chog'ida triklayn yonib ketgan degan versiyaga ko'proq ishonmoqda.
Na tak kak chelovek voyennyy, znayeshu, posle takogo udara tor.
Men harbiy bo'lganim uchun bunday zarbadan keyin nima bo'lishini bilaman. Ular narsalarini yig'ish uchun borgan bo'lmasinda. Bunaqa zarbadan keyin jasaddan hech narsa qolmaydi. Hammasi yonib ketadi. Baribir odamda balki degan umid saqlanib qoladi. Balki ular tirikdir. Nevaralarimni, o'g'limni, kelinimni ko'rgim kelyapti. Lekin agar ular tirik bo'lganda men o'ylaymanki, mana 150 kundan oshdi. Bu vaqt davomida ular qandaydir bir ma'lumot bergan bo'lishardi.
Aleksandr 3 marta DNK testi topshirdi. Lekin topilgan jasadlarga uning DNKsi to'g'ri kelmadi. Aleksandrning aytishicha, noaniqlik hozir uning uchun eng og'riqli holat.
Я уже согласен был по 10 раз давать лишь бы.
Мен ДНК тестини 10 марталаб топширишга ҳам розиман, фақат тасдиқланмаса бўлди. Ҳозир эса тасдиқланишини хоҳлаяпман. Бу ҳам нимадирда. Чунки одам тупроқсиз, ном-нишонсиз мавжуд бўла олмайди. Балки улар тирикдир, кейинроқ хабар беришмоқчидир, деб ўйлайсан. Лекин қарабсанки, на хабар бор, на маълумот бор. Топилганларни кўриб қувонганингда меникилар ҳам топилиб қолар деб ўйлаб қоласан. Лекин ҳозирча йўқ. Yo'q.
No, пока не. Нет.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda joriy yilning birinchi yarmida O'zbekistonda taqriban 4.4 milliard dollarlik xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi. Nazarboyev fondi AQShdagi nohukumat tashkilotini sudga berdi. Braziliyada boshlari birlashgan Siam egizaklarining amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlandi. Moskva sudi AQSh basketbolchisini 9 yilga qamadi. Golden Cash jabrlanuvchidan ayblanuvchiga moliyaviy piramidaga pul tikkanlar ham qamalyapti. O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi temir yo'l bitimini imzolash rejasini tasdiqladi. Jonidan o'tkazib yuborishdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ayol nega o'ziga o't qo'ydi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Golden Cash ishi jabrlanuvchilardan ayblanuvchiga moliyaviy piramidaga pul tikkanlar ham qamalyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Golden Cash ustidan ochilgan ishdan 9 oy o'tib, bu moliyaviy piramidaga minglab dollar pul tikkan 30dan ortiq jabrlanuvchi hibsga olingan. Toshkentdagi Justice advokatlik uyushmasi advokati Alisher Mamatovning ozodlikka aytishi, hozirgi kunga qadar jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 34 kishi ustidan tergov jarayoni ketmoqda. Jizzaxlik Saodat Sharipovaning ozodlikka aytishicha, onasi Inobat Tursunova va ikki akasiga nisbatan shu yilning 19-iyul kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 188 moddasi, ya'ni pul mablag'larini va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va shu kuni ular hibsga olingan, mulki musodara qilingan. Advokat Alisher Mamatovning so'zlariga ko'ra, moliyaviy piramidaga pul tikkanlarga ular go'yo Golden Cash korxonasi bilan ishlab, uni kengayishiga hissa qo'shgan degan vaj bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan, markaziy idorasi Farg'onada bo'lgan kompaniya mijozlariga 1 oy uchun 40%, 1 yil uchun esa 262%lik dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi litsenziyasi asosida faoliyat yuritgan Golden Cash ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan. Golden Cash shirkati O'zbekistonda Moliya vazirligining davlat asillik darajasini belgilash palatasi hamda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi bergan litsenziya asosida faoliyat yuritgan. Bundan tashqari shirkat Rossiya Federatsiyasi sertifikatlash markazi tarafidan berilgan halol sertifikatiga ham ega bo'lgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi tomonidan 2021 yil 25 may kuni berilgan litsenziyada Golden Cash shirkatining faoliyat turi zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish ekani aytilgan. Ayblov xulosasida shirkat zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish niqobosida moliyaviy piramida bilan shug'ullangani ta'kidlanadi. O'tgan yilning noyabr oyida Golden Cash huquq tartibot idoralari nazariga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafar Ukrain va 3 nafari tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilari firibgarlikda gumonlanib hibsga olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan, ular shirkatga 100 mingdan 10 ming dollargacha bo'lgan oltin va kumush buyumlar bergan. Jami 2065 kishidan bir yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Golden Cash ishi doirasida jabrlanganlar huquqlari bilan shug'ullanayotgan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti shug'ullanmoqda. Qiziq tomoni, davlatni o'zi shunday kompaniyalarga litsenziyalarni berib, moliyaviy piramida kattalashgandan keyin jinoyat ishi ochib, uni ishtirokchilar ustidan ish ochish yoki qamash xuddi semirtirib so'yamiz degan aqidani esga soladi, deydi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov. Korxonaning bank hisobida 3,5 milliard so'm borligi aniqlangan, ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish, qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jonidan o'tkazib yuborishdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ayol nega o'ziga o't qo'ydi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ishchisi 47 yashar Sanobarxon Haydarova 2-avgust kuni ertalab zavod binosi ichida ustiga benzin sepib, o'zini yoqib yuborgan. Ayol shu tariqa o'zining ishdan bo'shatilganiga norozilik bildirgan. Bosh prokuratura bayonotiga ko'ra, mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv o'tkazmoqda. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rasmiylari Sanobarxon Haydarovaning ishdan bo'shatilmagani, ruxsatnomasi unutib qoldirgani oqibatida uni ishxonaga kirgizilmagani va ayolning oilaviy majburiyatlar tufayli stress holatiga kelib o'ziga o't qo'yganini iddao qilmoqda. Ammo Ozodlik suhbatlashgan Haydarovaning yaqinlari korxona qorovullari uni ish joyidan majburlab tashqariga olib chiqib qo'ygani, ayol o'zimga o't qo'yaman desa ham befarq bo'lganini aytmoqda. O'zbekiston bosh prokurorining matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov bu voqea yuzasidan o'zining rasmiy Telegram kanalida qisqa xabar qoldirdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ishlovchi 47 yoshli ayol o'zining ustiga benzin sepib yoqib yuborgan holati yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Ayolning o'zini yoqib yuborish sabablari aniqlanmoqda. Jabrlanuvchi ayolga ochiq olovdan kuyishi og'ir darajasi tashxisi qo'yilgan. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rasmiylarining Podrobno.uz saytiga bergan xabariga ko'ra, ayol ishdan bo'shatilmagan, uning oilasi bilan muammosi bo'lgan. Xabarda aytilishicha, 2-avgust kuni ertalab soat 7:37 da 32 sexning 2 razredli suvoqchisi bo'lib ishlayotgan Sanobarxon Haydarova ruxsatnomasi bo'lmagani sababli qorovullar uni zavodga kiritmagan. Sanobarxon Haydarova o'zining hayronligini agressiv holatda qorovullarga aytgan va binodan chiqib ketgan. Bir soatdan so'ng qaytib kelib, ustiga benzin quyib, o'zini yoqib yuborgan. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rasmiylarining aytishicha, Sanobarxon ishlayotgan sex modernizatsiya qilinishi sababli, unga ta'mir qurilish mexanik boshqarmasiga shu maosh bilan ishga o'tish taklif qilingan va uni ishdan bo'shatish ko'zda tutilmagan. Boshqarmaga o'tkazish haqidagi arizani Sanobarxon shaxsan o'zi yozgan. Shuning uchun ham ba'zi ommaviy axborot vositalarining uni ishdan qisqartirilgani haqida yozganlari yolg'on. Shu ariza asosida u boshqarmaga ishga qabul qilingani haqida buyruq berilgan, deyiladi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining Podrobno.uz'ga bergan xabarida. Xabarda aytilishicha, Haydarovaning o'z joniga qasd qilishga moyilligi bundan avval ham kuzatilgan. U ishga qabul qilinmasdan oldin ham avvalgi ish beruvchilariga o'z joniga qasd qilishga yaqin bo'lgan holatlarda tahdid qilgan, lekin tahdidlar og'zaki shaklda bo'lgan. Bu haqda tegishli organlarga xabar berilgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan Sanobarxon Haydarovaning ismi sir qolishini so'ragan qarindoshlaridan biri bu iddaolarning barchasini yolg'on deydi. Biz uni oldidamiz. 70% kuyish jarohati olgan. Ko'zlari ko'rmayapti-yu, lekin hushi joyida. Hammasini eslab gapiryapti. Opamiz hech qachon o'ziga o't qo'yadigan ayol emas. Jonidan o'tkazib yuborishdi. Menga o'zi voqea qanday bo'lganini aytib berdi. O'tgan kuni boshqa ishga o'tkazamiz, arizangizni yozing deyishgan. Xo'p deb yozgan, lekin u ishga borsa qabul qilishmagan. Ro'yxatda yo'qsiz deyishgan. O'rtada tamoman ishsiz qolgan. Keyin zam direktor Feruza opaning oldiga kelgan. U yerda ham siz sakrashinaga tushdingiz deb aytgan. Yig'lab siqtab qaytib ketgan. Kecha eski ish joyiga kelib avvalgiday ishlayvergan, lekin ishlagani qo'yishmagan va qorovullar sudrab tashqariga olib chiqib tashlashgan. Opamizni aldashgan. Suhbatdoshning aytishicha, shundan so'ng u o'ziga o't qo'yish haqida ogohlantirgan. O'zimni yoqvoraman desa, qo'lingdan kelganini qil. Bizning sendan boshqa ishimiz yo'qmi deyishgan. Sumkasiga bir baklashkada benzin savolgan ekan, achchiq ustida quyib yoqvorgan. Yaqinlarining aytishicha, 47 yashar Sanobarxon Haydarova Quva tumanining Akbarobod tumanidan qatnab ishlagan. 4 qizi bor, 3 nafarini uzatgan. Kenja qizi 9-sinf sinfga o'tgan. Qarindoshining so'zlariga ko'ra, 2 oy oldin eri ham yiqilib, nogiron bo'lib qolgan. Har kuni 2 ta Damas almashtirib ishga kelardi. 8 yildan buyon shu zavodda ishlayotgandi. Mukofotga faxriy yorliq, televizorlar olgan. Oilaning yagona boquvchisi edi. O'zini yoqvorishiga sabab bo'lgan zavod rahbarlari endi uning atrofida girdikapalak, hamma narsani ta'minlab turibdi. Biroq yong'in bo'lib o'tganidan keyin suvning nima keragi bor? Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ishchilari shtatlar qisqartirilishi, maoshlarining ozligidan doim shikoyat qilib kelganlar. O'tgan yillar davomida zavodda bir qancha norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tgan. Ushbu zavod uzoq yillar O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning qayinsinglisi Tamara Akbarova va uning o'g'li Akbarali Abdullayevlar orqali birinchi oila nazoratida bo'lgani aytiladi. 2019 yilda prezidentning maxsus qarori bilan zavodning 100%lik ulushiga egalik haqini Indoneziyaning PT Trans Asia Resources shirkati egalari asli o'zbekistonlik Aslanovlar olgan edi. Biroq 2021 yilning may oyida zavod yana sotuvga qo'yildi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi fondidagi 100% ulush Sanoat energetika guruhi kompaniyasiga sotildi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga ko'ra, kelishuv narxi 100 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Ammo ochiq savdo deb e'lon qilingan jarayonda Sanoat energetika guruhidan boshqa yana qaysi talabgorlar ishtirok etgani va ularning takliflari haqidagi ma'lumotlar ochiqlanmagan. Bitim doirasida Sanoat energetika guruhi zavodni modernizatsiya qilish uchun 380 million AQSh dollardan ortiq investitsiya kiritish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Xaridorga 2 yil mobaynida korxonadagi ish o'rinlari va ishchilar sonini saqlab qolish, xodimlar ish haqini kamaytirmaslik kabi ijtimoiy majburiyatlar ham yuklangan edi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov ushbu oldi sotdiga munosabat bildirar ekan, qanday qilib O'zbekistonning 80% neft konlari o'zini Sanoat energetika guruhi MCJ HK deb nomlab olgan ofshor ildizli kontora balansiga o'tib qolganini savol ostiga oladi. G'alati xususiylashtirish, xususiylashtirish legitimligini so'roq ostiga qo'yishi, istiqbolda rejim o'zgarishi bilan natsionalizatsiya xatari va reyderlik ehtimollarini yuzaga chiqarishini qo'shni davlatlar misolida ko'p ko'ryapmiz. Mayli, ko'p uzoqqa bormay, o'zimizning qora o'tmishimizga nazar tashlang. Hozir savol zavodning g'alati xususiylashtirilishi haqida emas. Qanday qilib O'zbekistonning 80% neft konlari va gaz konlarining 20%dan ko'pi Sanoat energetika guruhi MCJ HX balansiga o'tib qolgani haqida deb yozgan iqtisodchi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi temir yo'l bitimini imzolash rejasini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkent Xitoyni Qirg'iziston orqali O'zbekiston bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi bo'yicha shartnoma imzolash rejalarini tasdiqladi. Bu loyiha chorak asrdan beri amalga oshmay keladi. Eurasian Net nashrining yozishicha, O'zbekiston hukumati Rossiyani chetlab o'tuvchi ushbu yo'l orqali Turkiya va Yevropa bilan transport va savdo aloqalarini yaxshilashni ko'zlamoqda. Bu orada Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov Kavkazdagi yirik infratuzilma loyihasi Zangezur koridorini Toshkent ham qo'llashini izhor qildi. Ozarbayjonning asosiy hududi va uning eksklavi Naxchivanni Zangezur koridori orqali bog'lash tashabbusini Turkiya va Ozarbayjon qo'llab keladi. O'zbekiston Osiyodan Yevropaga eng qisqa quruqlikdagi yo'lni ta'minlashi mumkin bo'lgan Zangezur koridori tiklanishidan manfaatdor deya Norovning 2 avgust kuni Toshkentda O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjon vakillari qatnashgan yig'indagi nutqidan iqtibos keltirmoqda Eurasian Net nashri. Biz ishonamizki, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining Kavkaz infratuzilmasi bilan bog'lanishi mamlakatlarimiz o'rtasida yagona transport tarmog'ini yaratadi hamda Xitoy va Yevropa o'rtasidagi savdo geografiyasini kengaytiradi degan Norov. Zangezur koridori loyihasi amalga oshirilsa, Ozarbayjon, Armaniston, Eron va Turkiya o'rab turuvchi Naxchivan anklaviga quruqlik orqali ulanadi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev loyiha Turkiya va Ozarbayjon o'rtasida uzluksiz quruqlik aloqasini o'rnatib, butun Turkiy dunyoni birlashtirishini aytib keladi. Turkiya bu loyihani qo'llashini izhor qilgan. Yerevan 2020 yilda Ozarbayjon bilan 44 kun davom etgan urushdan so'ng imzolangan otashkesimda bunday yo'l qurilishiga rozi bo'lgan bo'lsa-da, Ozarbayjon tomoni bu yo'lni koridor deb atayotgani xavotir keltirib chiqarmoqda. Norovning ta'kidlashicha, O'zbekiston Ozarbayjonni Turkiya bilan bog'laydigan yana bir transport yo'li Baku-Tbilisi-Kars temir yo'lidan ham foydalanishga tayyor. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari singari O'zbekiston ham g'arbga Rossiya orqali o'tuvchi yo'llarga alternativa izlamoqda. Chunki Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy qilingan xalqaro sanksiyalar Yevropaga Rossiya orqali yuk yuborishni mushkullashtirdi. Toshkent Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini ushbu rejaning bir qismi deb biladi. Sababi loyiha Pekinga Markaziy Osiyoga alternativ temir yo'l yo'nalishini beradi. Ayni damda mavjud temir yo'l aloqalari Qozog'iston orqali o'tadi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li loyihasi chorak asr davomida muhokama qilib kelinadi. Aftidan Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan loyihaga ko'proq e'tibor qaratila boshlangan. Norovning so'zlariga ko'ra, ayni damda texnik iqtisodiy asoslash ustida faol ish olib borilmoqda. Iyun oyida Xitoy tashqi ishlar vaziri Van E texnik iqtisodiy asoslashni imkon qadar tezroq yakunlash kerakligini ta'kidladi. Qirg'iziston hukumati qurilish shu yilning kuzida boshlanishiga qat'iy ishontirmoqda, ammo buning uchun texnik iqtisodiy asoslash juda tez sur'atda yakunlanishi kerak bo'ladi. Temir yo'l loyihasi xarajatlarini kim qoplashi noma'lumligicha qolmoqda. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li 8 milliard dollarga tushadi. Xitoyda mablag' eng ko'p bo'lishi mumkin, ammo Pekin barcha xarajatlarni o'zi qoplashni istamasligini ma'lum qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kramatorsklik 84 yoshli Viktor Mariuxani va uning rafiqasi Lidiya qariyb 70 yildan beri shu uyda birga yashab kelgan. Bugun ular bu uyni tark etishga majbur bo'lishmoqda. Urush sabab ularni Ukraina g'arbidagi qariyalar uyiga jo'natishyapti. Ko'ngillilar guruhi to'shakka mixlangan Viktor bobo va Lidiya momoni mikroavtobusda temir yo'l vokzaliga olib ketishdi. Ularning 46 yashar qizi Marina uchun bugun hayotidagi eng og'ir kun. U ota-onasi tirik bo'lishiga qaramay, ulardan ayrilayotgani sabab ko'z yoshlarini tiya olmadi.
Bu qarorga kelish juda qiyin bo'ldi. Men hozir ularni oxirgi marta ko'rayotganimni tushunaman. Bu juda qiyin.
Я понимаю, что их вижу последний раз, конечно, тяжело.
Украинага урушнинг 162-кунчи куни хроникаси билан Прагадаги студияда мен Садриддин Ашур. Ассалому алейкум. Украина президенти Владимир Зеленский ҳозирда жанглаб кетаётган Донецк вилояти аҳолисини мажбурий эвакуация қилиш туғрисида буйруқ берганидан бир неча кун ўтиб, Марина ота-онасини эвакуация қилишга рози бўлди. Бироқ ўзи эри билан қолишга qaror qilgan.
Нужно уезжать, где людям только жить.
Ketish kerak, lekin odamlar qayerga boradi? Masalan, agar men pulsiz ketsam, vokzalda yashay olmayman. Odamlar maktablarda yashamoqda. Biz qolishga qaror qildik.
Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Vereshchuk Donetskdan evakuatsiya qilinganlarni olib ketayotgan poyezd Ukrainaning markaziy qismiga yetib kelganini ma'lum qildi. Bu Donetsk viloyatidan kuzgacha qariyb 220 ming kishini majburiy evakuatsiya qilish harakatining boshlanishidir. Rasmiylarga ko'ra, Ukrainada urush boshlanganidan beri Donetsk viloyatidan aholining 3dan 2 qismi evakuatsiya qilingan. Ayni paytda viloyatda Marina singari ketmaslikka qaror qilgan fuqarolargina qolgan. BMT bosh kotibi Antoni Guterish kecha Yelenovka shahrida ayirmachilar tomonidan ushlab turilgan mahbuslarning o'limiga sabab bo'lgan hujum yuzasidan tekshiruv boshlanishini bildirdi. Guterishga ko'ra, Rossiya va Ukrainaning o'zi tergov o'tkazishini talab qilishgan.
Biz ayni vaqtda faktlarni aniqlash missiyasini muvofiqlashtira oladigan malakali, mustaqil mutaxassislarni qidiryapmiz. Voqeaga aniqlik kiritish uchun ikkala tomondan ham zaruriy barcha ma'lumotlarni olish uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lishga umid qilamiz. Biz bu masalaga jiddiy yondashib, bu uchun ko'p harakat qilyapmiz.
Ayni paytda AQSh rasmiylariga ko'ra, Rossiya o'tgan hafta Ukraina sharqidagi qamoqxonaga uyushtirilgan hujumga oid dalillarni yashirish ustida ishlamoqda. AQSh razvedkasi Rossiya 29 iyul kuni Yelenovka qamoqxonasiga uyushtirilgan va 53 kishining o'limiga va yana o'nlab odamlarning jarohatlanishiga sabab bo'lgan hujum uchun Ukrainani aybdor qilib ko'rsatish uchun yolg'on dalillar tayyorlanayotganini aniqlagan. Bu vaqtda Associated Press agentligiga razvedka ma'lumotlari bilan tanish bo'lgan rasmiy ma'lum qilgan. Rossiya Ukraina harbiylari Donetsk xalq respublikasi nazorati ostida bo'lgan Yelenovkadagi qamoqxonaga zarba berish uchun AQSh taqdim etgan HIMARS raketa tizimlaridan foydalanganini da'vo qildi. Ukraina harbiylari Ilinovkaga zarba berganini rad etdi. Ukraina bosh razvedka boshqarmasi Ilinovka qamoqxonasidagi portlashda Wagner xususiy harbiy guruh jangarilarini aybladi. Boshqarmaning bildirishicha, Wagnerchilar qamoqxonaning Ukraina harbiylari saqlanayotgan binosini minalashtirgan va tergov paytidagi vahshiyliklarni yashirish maqsadida portlatib yuborgan. Ukraina bosh razvedka boshqarmasi bayonotida aytilishicha, Rossiya asirlar bilan almashish niyatida bo'lmagan va Ukraina harbiy asirlariga nisbatan qo'llanilgan qiynoq izlarini yo'qotish uchun qamoqxonani maxsus rejalashtirilgan holda portlatgan. Chunki Ukraina harbiylari tirik qolgan taqdirda ularning ko'rsatmalari Haga xalqaro sudi uchun dalil isbot bazasi sifatida xizmat qilishi mumkin edi. Urush sharoitida ozodlik tomonlarining o'zaro ayblovlarini tezkor va mustaqil tekshirish imkoniyatiga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xitoy ham Rossiyaning Ukrainadagi urushiga qarshi turishini istashini bildirdi.
Сьогодні я би хотів, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції. Щодо тиранії Росії проти України.
Бугундан бошлаб мен Хитой ҳам Россиянинг Украинага нисбатан зулми бўйича халқаро ҳамжамият позициясига қўшилишини истардим. Мен шундай бўлишини хоҳлайман, лекин ҳозирча бундай бўлгани йўқ. Хитой четта нейтрал турибди. To'g'risini aytganda, Xitoy Rossiyaga qo'shilganidan ko'ra betaraf turgani ancha yaxshi. Men Xitoyda xalq va jamiyat aqlli tanlov qilishiga ishonaman. Xitoy Rossiyani qo'llab-quvvatlamasligi biz uchun muhim.
Зробит розумний вибір. Все ж таки для нас важливо, щоб Китай не допомагав Росії.
May oyida Mariupoldagi Azovstal po'lat zavodida qamalda qolgan ukrainalik jangchilarning qarindoshlari Xitoy rahbari Si Szinpinga murojaat qilib, jangchilar taslim bo'lishidan oldin yaralangan askarlarni qutqarishda yordam so'rashgan edi. Iyul oyida G7 yetakchilari Xitoyni Rossiyaning Ukrainaga bosqinini to'xtatish uchun o'z ta'sir kuchidan foydalanishga chaqirgan. Hozircha Xitoy bu kabi chaqiriqlarga biror munosabat bildirmadi. Rossiya qo'shinlari Ukraina janubida Ukrain armiyasining ehtimoliy hujumlarini qaytarish uchun qayta jam bo'lmoqda. Bu haqda kecha Ukraina janubiy okrugi ma'lum qildi. Ukraina milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukrainaning janubiy Xerson viloyatida oldinga siljish uchun qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ayni paytda Rossiya mudofaa vazirligi kundalik brifingda Rossiya kuchlari chorshanba kuni Ukraina g'arbidagi Lvov viloyatining Radixov shahridagi omborga raketa hujumi uyushtirgani va Polshadan yuborilgan ko'plab qurollar va o'q-dorilarni yo'q qilganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni buni izohlaganicha yo'q. Britaniya harbiy razvedkasiga ko'ra, Rossiya armiyasi bosib olingan Xersondagi Dnepr daryosi ustiga qurilgan Antonov avtomobil va temiryo'l ko'prigi yonida suv ichida piramidal radiolokatsion akslantirgich qurilmalarini o'rnatgan bo'lishi mumkin. Bosqinchilar shu tariqa ko'prikni Ukraina armiyasi radarlaridan yashirishga va unga raketalarni yo'naltirishni qiyinlashtirishga urinishmoqda. Harbiy ekspertlar bu Rossiya armiyasi Ukraina tomonidan qo'llanayotgan g'arb reaktiv tizimlardan qanchalik qo'rquvga tushganini ko'rsatadi deb xulosa qilganlar. Zero Ukraina qurolli kuchlari HIMARS yalpi o't ochish reaktiv tizimlarini olgandan so'ng ishg'ol etilgan hududlardagi Rossiya bazalari va muhim ta'minot maskanlarini birin-ketin bombalamoqda. Shu jumladan Rossiya texnikalari o'tadigan ko'priklarni ham Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi Ukraina armiyasi guzarbalarini davom ettirishiga ishonch bildirgan. HIMARS raketa tizimlari Ukraina armiyasining aniq zarba berish qobiliyatini sezilarli darajada oshirdi. Yuk mashinasiga o'rnatilgan tizim 80 km uzoqlikdagi nishonlarni o'rib tushirishga qodir bo'lgan GPS boshqaruvli raketalarni uchiradi. Bu esa Rossiya artilleriya tizimlarini uzoqlashtirmoqda. Mobil raketa uchirish tizimi o't ochgandan so'ng tezda pozitsiyasini o'zgartirib, himoyalana olgani tufayli dushman uni aniqlashi qiyin bo'ladi. Ayni paytda Rossiya Xarkov va Nikolayevni bombardimon qilishda davom etmoqda. Xarkov meri Igor Terexovning aytishicha, raketalardan biri Nemishlyan tumanidagi ma'muriy binoga tushgan. Raketa hujumi oqibatida halok bo'lganlar yo'q. Nikolayevda esa ikkita aholi yashovchi massiv bombardimon qilingan. Amnesty International xalqaro tashkiloti Ukraina harbiylarini fuqaroviy infrastrukturalardan foydalanmaslikka chaqirdi. tashkilot bayonotida ta'kidlanishicha, Ukraina harbiylari o'z bazalarini va qurollarini aholi yashovchi mavzilarga, jumladan maktab va kasalxonalarga joylashtirish orqali tinch aholini jiddiy tahdid ostiga qo'ymoqda. Rossiya Ukrain harbiylari turgan aholi yashovchi massivlarni bombardimon qilmoqda va buning oqibatida tinch aholi halok bo'lmoqda. Rossiya tinch aholi turar joylarini nishonga olayotganini inkor qilib kelmoqda. Rossiya tomonidan bosib olingan Zaporojye AESda yadroviy xavfsizlikning barcha prinsiplari buzilgan. AES tashkilot nazoratidan butunlay chiqib ketgan deb bildirdi Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Grossi Associated Press agentligiga bergan intervyusida. Unga ko'ra, Rossiya bosqini oqibatida AESga uskunalar va ehtiyot qismlar yetkazib berish to'xtab qolgan. Shuning uchun agentlik Zaporojye AESda xavfsizlikni ta'minlash uchun barcha imkoniyatlar mavjud ekaniga shubha bilan qaramoqda. Xalqaro atom energiyasi agentligi yadroviy material ishonchli tarzda himoya qilinganini kafolatlash uchun Zaporojye AESiga agentlik ekspertlarini kiritishni talab qilyapti. Rossiya armiyasi Energodar shahridagi Zaporojye AESini mart oyi boshlarida egallagan edi. 21 iyul kuni Rossiya harbiylari AES energoblogiga harbiy texnika va qurollarni joylashtirgani xabar qilingan. Rossiyaning Ukraina bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yer osti suv sathi pasayib ketgan. O'zbekistonda quduq burg'ulashga moratoriy joriy qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qaroriga ko'ra 1 avgustdan boshlab yer osti tushlik suvlariga quduq burg'ulash va suvdan maxsus foydalanishga ruxsatnoma berish bo'yicha moratoriy joriy qilish ko'zda tutilgan. Bunga ayrim hududlardagi yer osti suvlari sathining ko'p yillik o'rtacha me'yordan 5 metr va undan ortiq pasayib, ular resurslarining kamayib ketishi sabab bo'lgan. Quduqdan tomorqasini sug'oradigan aholi vakillari va fermerlar, agar quduqlardan foydalanish to'xtatiladigan bo'lsa, qurg'oqchilik davrida ekinga boshqa suv manbasi topish imkonsiz ekanligini aytmoqda. Prezident qarorida aytilishicha, so'nggi yillarda Davlat geologiya qo'mitasining hududiy gidrogeologiya stansiyalari tomonidan 1200 dan ortiq yer osti suvlariga ruxsatsiz burg'ulash va ulardan foydalanish holatlari aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi va soha mutaxassislarining yer osti suvlari monitoringi natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining ayrim hududlarida yer osti suv sathining 5 metrgacha va undan ortiq pasayib ketgani kuzatilgan. Shuning uchun ham bu hududlarda yerlarni sug'orish va ishlab chiqarish maqsadlarida yer osti suvlariga quduqlarni burg'ulash hamda mavjud quduqlardan suv tejovchi texnologiyalarsiz yerlarni sug'orish taqiqlanadi. Buxorolik fermer Shuhrat Razzoqov fikricha, haqiqatan ham so'nggi paytda burg'ulab suv chiqarish holatlari ko'paygan, ammo bu besabab emas. Hukumat aholini va uning tomorqasini suv bilan ta'minlay olmaganidan so'ng, odamlar o'zlari yashash uchun, sharoitini yaxshilash uchun qo'lidan kelgan harakatni qilyapti. Chunki ariqlarimizda suv yo'q, kanallarimizda suv yo'q. Agar bu quduqlarning faoliyatini to'xtatsa, bilmadim buning oxiri nima bo'ladi. Fermerning aytishicha, suvdan ratsional foydalanmaslik, suv ta'minotida korrupsiya sabab ana shunday muammo yuzaga kelgan. Mana yaqinda xorazmlik fermer bir video e'lon qildi. Paxtaga suv yo'q, lekin minglab gektar sholi esa suv ichib yotibdi. Bunday holat bizda ham bor. Qurg'oqchilik deymiz-u, lekin suvning qayerga ketayotganini aniq hisobini bermaymiz. Karimov davrida faqat belgilangan joylarda sholi ekilardi. Hozir hamma sholi ekadi. Suv taqsimlashda tartib ham yo'q, intizom ham yo'q. Quloqning boshidagi paxta ham, sholi ham, makka ham ekib bemalol sug'orib oladi-yu, quloqning oxiridagi esa hatto paxtasiga suv topolmaydi. Shuhrat Razzoqov fikricha, suv taqsimotida adolatli va tejamli texnologiya joriy qilinmas ekan, vaziyat kundan-kunga og'irlashib boraveradi. Qarorda ichimlikdan tashqari maqsadlarda suv hisoblash vositalarisiz yer osti suvlaridan olinganda soliq to'lovi belgilangan soliq stavkasi 5 baravari miqdorida undiriladi deyilgan. Bu dehqonning ekinidan olgan daromadi soliqning o'ziga ketadi degani. Xalqning bir parcha yeridan boshqa daromadi yo'q. Bu fermerlarga ham tegishli. Agar quduqlarga moratoriy e'lon qilsa, undan avval suv yetkazib berishni tashkillashtirish kerak. Suvni tejashni o'rganish kerak. Minglab gektarga sholi, minglab gektarga tariq ekishni yig'ishtirish kerak. 1 gektar sholiga 20 ming kub suv ketadi. Tasavvur qilyapsizmi? Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik irrigatorlardan birining aytishicha, yer osti suvlari sathining pasayib ketayotgani bir necha yildan buyon kuzatilmoqda. Yer osti suvining zapasini e'tiborga olmasdan kim so'rab borsa, bular burg'ulashga litsenziya berib yuborishaverdi. Bu o'z-o'zidan bo'ldi. O'zlari bilmay ruxsat berdi deb o'ylaysizmi? Yo'q albatta. Buning hammasining tagida korrupsiya yotibdi. Natijada 3-4 yil avvalgilari emas, 1-2 yil oldin qazilganlari ham qurib qola boshladi. Ayniqsa Samarqand viloyatining Qo'shrabot, Buxoro viloyati hududlarida mana shunday holat ro'y berdi. Har bir burg'ulash uchun davlat 120 million so'mdan subsidiya ham bergan. O'zbekiston Respublikasi Davlat Geologiya va Mineral Resurslar qo'mitasi Gidrogeologiya bo'limi bosh mutaxassisi Nodir Boyboboyevning Ozodlikka aytishicha, ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketganligi sabab yer osti suvlari sathi tushib ketgan. Bizda O'zbekistonda hozir ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketdi. Vazirlar mahkamasining 3 hududga, Samarqand viloyatining Qo'shrabot, Navoiy viloyatining Nurota va Jizzax viloyatining Zomin tumaniga qarori chiqqan edi. U yerda dehqonchilik yerlarini o'zlashtirishlar ko'p. Hammasi o'ziga ruxsatsiz skvajina qazib olgan edi. Keyin biz boshqa viloyatlarni 4 yil davomida tekshirdik va bunga holat yuzaga kelganini aniqladik. Ya'ni resursdan ko'proq suv olib, samarasiz foydalanayotganini ko'rdik. Endi suv sathi 5 metrdan tushib ketsa, faqat ichimlik suvi uchun 5 metrgacha bo'lsa, unda faqat davlat dasturlari doirasida qazishga ruxsat beriladi. Nodir Boyboyevning aytishicha, hozir ishlab turgan quduqlar ishlayveradi, faqat bitta shart bilan. Tomchilatib sug'orish, suvni tejaydigan ilg'or texnologiyalarni qo'llagan taqdirda ruxsat beriladi. Egatlab sug'orishda 1 kvadrat metrga 600 litr suv ketadi. Agar tomchilatib sug'oradigan bo'lsa, 1 gektarga 300 gram suv ketadi. Farqni ko'ryapsizmi? Bu qarorni ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Bunda aholining o'zining tomorqasini yoki chorvog'ini sug'orish haqida gap bormayapti. Masalan, siz o'zingizning uyingizdan kuniga 5 kubometrgacha suv oladigan bo'lsangiz, unga hech qanday ruxsatnoma shart emas. Nodir Boyboyevning so'zlariga ko'ra, yer osti suvlari o'zining barqaror holatiga kelmaguncha moratoriy davom etadi. Yer osti suvlari asosan daryolardan, yog'ingarchilikdan to'yinadi. Mutaxassislar so'nggi yillardagi global issiqlik, yog'ingarchilikning kam bo'lishi yer osti suvlarining kamayishiga olib kelganini aytishadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda taqriban 4.4 milliard dollarlik xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi. Nazarboyev fondi AQShdagi noxukumat tashkilotini sudga berdi. Braziliyada boshlari birlashgan Siam egizaklarining amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlandi. Moskva sudi AQSh basketbolchisini 9 yilga qamadi. Golden Cash jabrlanuvchidan ayblanuvchiga moliyaviy piramidaga pul tikkanlar ham qamalyapti. O'zbekiston Rossiyani chetlab o'tuvchi temir yo'l bitimini imzolash rejasini tasdiqladi. Jonidan o'tkazib yuborishdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ayol nega o'ziga o't qo'ydi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Lagerimizga kelib, baraka boringlar.
Gavruzakim.
O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vositachiligida Serbiyaga ishga yuborilgan bir guruh o'zbek muhojiri ish beruvchi tomonidan asossiz ishdan bo'shatib yuborilganini aytmoqda. Migrantlarning ozodlikka aytishicha, Serbiyaning Novi Sad mintaqasidagi Gospodinci tumaniga bodring uzish va tuzlashga borgan 500 ga yaqin o'zbekistonlikning yarmisi pulsiz, mablag'siz
ortga qaytarilgan. Samarqandning Payariq tumanilik 23 yashar Shirzodbek Normatov serb fermeri dalasida bodring terganlardan biri.
Bizga Telegram kanaldan migratsiyadan taklif tushdi. Nimasi bilan e'lon qilindi? Serbiyada ish bo'yicha taklifnoma keldi. May oylarida kartama tuzilib, qo'llanmasi bo'lgandagi 7 iyun kuni Serbiyaga uchib bordik. Bizga dars o'tilgan deyapti, hech qanday dars faslari o'tilmagan. Faqat og'zaki tushuntirish bergan, ketish oldi. Faqat qochib ketsalaring ish taraf bor bo'ldi. Hech qanday bizlarda shartnomada bor-ku, bizlarda nomimiz yo'q-da bir nima desam ekan. Bizlar tomonlama, taraflama shartnoma yo'q. Bizlar foydamizga hal bo'ladigan. Ish beruvchi xohlagan payt bizni quvib yuborishimiz mumkin ekan. Shartnomaga ko'ra, birinchi shartnomada emas edi, ikkinchi shartnoma shunda, ikkinchi shartnomani hech kim o'qib qo'ymayapti. Boshqatdan shartnoma tuzamiz edi, ikkinchi shartnomani boshqacha qilib tuzib beryapti. Yaqa borgandan keyin bir oy dedi, bizni xodimimiz sizlar bilan dedi, ishni dedi, ko'rsatadi dedi, ish bilan tanishtiradi, hammasini tayinladi. Lekin u xodimni balki bir kun uzoq bilan 2-3 kun ko'rdik-da, bundan yo'g'i ko'rmadi. Undan keyin yo'g'i faqat serblar, nemislar bizni alayga haqoratlar qildi, misol uchun. Ishlatadi, hozir 2 soat ishlatadi, qaytarib olib keladi. Ya'ni 2 soatda 15 minut berib ko'r degan 2 soat berib ko'r yo'q. Har 2 soatda 3 soat, 4 soatda 15 minut berib ko'r qilamiz, unda ham vaqt tez o'tib ketadi. Vabshe odamlar va anshaqda izilib qiynalib keldi. Serblar haqorat qilsa ham, dar O'zbekiston bor-ku, taronimizni olmadi. Lekin men bor bir sababdan shunday ishdan chiqarib yuboryapti.
Ozodlik bilan gaplashgan muhojirlarning aytishicha, ish beruvchi haligacha ularni nima uchun ishdan muddatdan oldin bo'shatilganini yuzasidan tushuntirish bermagan.
Bolalar ishtaylash qildi, nemis so'kkani uchun. Qolgan 250 kishi agentlar tomonidan borilgan, ular ancha katta rasxod bilan borilgan. O'shaning uchun bizlarda orqamizda turayotgan odam yo'q. Zat to'g'risini bizga ko'tarsak, sirasi haydavoradi deb turib, majburan ular ishlayapti. Ishchi ko'payib ketgan, 250 kishi so'ralgan ekan, o'joyga bizlar migratsiyamiz 500 kishi tiqqan. Migratsiyaga telefon qildik, migratsiya ish beruvchi xohlagan payt ishdan chiqarib yuborishga, ana o'qilishga, ish bilan xohlagancha ta'minlashga o'ylagan ekan. Bizlarda anomiz, shartnomamiz bir tin ekan. Hozir deport qiladi endi deyapti. Bizga kelganimizdan keyin vizalarimiz o'tkazib qo'yildi deyapti, hozir deport qiladi. Bizlar ishlamaymiz deb qaytib kelganimiz ekan. Bizlar ishdan quvardi lekin o'zlar, lekin bizlar ishdan ishlamaymiz deb qaytib kelgan ekanmiz.
Hamma ketdik anonga deyapti.
Ozodlikka yuborilgan videolarda ish beruvchi harakatlardan norozi bo'lgan o'zbek migrantlarining ish tashlashi aks etgan.
Mana hammasi agrabiydan bolalari hammani so'kib, haqorat qilib, bir dona ulgurmayapman degani uchun 3-4 bolaga shtraf qilib, chiqazib yubordi. Kuniga 3-4 soatdan ish berib, mana shuncha odamni chiqazib yuboryapti.
O'zbekistonlik ishchilar asossiz ravishda muhojirlik tartibini buzganlikda ayblanib, chiqarib yuborilayotganliklarini aytishadi.
Bizlarda Bengal aeroportidan hozir majburiy tartibda chiqarib yuborilyapti. Bilet 35 ming so'mga olib kelishgan ekan bolalar bugun, lekin bizaga hozir 46 ming so'mdan hisoblayapti. Biletni nechta bilan hisoblashdi?
Bizning biletlarimizni hozir 280dan 46600dan hisoblashyapti.
Ha, lekin bolalar bugun 46 ming anchadan olib kelishgan.
Kechada oldin kun bizlarni biletlarimizni ko'rib turdi, bizga aytdi $290 turibdi biletlaring bo'shga deydi. Hozir bu 380dan oldiki bizni aldashyapti. Hatto ishlagan pulimizni ham to'liq berishmayapti-ku.
Bolalar eng uzoqi bu yerda 38 ming dinarga olishgan, lekin hozir bizga 46500 so'mdan berishyapti. Mana shuncha odamimiz chiqib ketyapti.
Xorazmlik Maftuna Nazarova konserva zavodida ishlagan. U 4 bolaning yolg'iz boquvchisi.
Gospodinskiy degan joyda Maminginda bizni dogovorimizni Agravida bilan tuzishgan, lekin bu Agravida degan boshqa bir tashkilot o'rtada xuddi bir pasrednik hisobida bu odam. Bizani olib borib Mamingenga joylagan. Mamingen degan joyda biz ishladik, shunchalik ishladikki ishonmaysiz. Odamlarni qadri hattoki bitta chivinchalik yo'q. Shunchalik mensishmaydi odamlarni, kuni kelganda och qolgan paytlarimiz bo'ldi. 2 perchatkadan 3 perchatkalab ishlab qo'llarim aka ishonmaysiz, qavarib 3 qavat terisi tushdi. Haligacha rasmlari bor, xohlasangiz men taylab beraman u rasmlarni ham. Borganmiz, hammamiz kasal bo'lib yotdik, 20 kundan ortiq kasal bo'ldik. Konserva zavodda bodringlarni bonkaning ichiga joyladik o'tirib. Oyoqlarimizni tagi nam, suv, postoyanniy suv bo'lib turadi. Qo'llarimiz zaxda, kiyanu bodringlarni uksuz bilanmi, kislota bilanmi, nimadir bilan ham o'ldirib nima qilishar ekanda, kesilgan bodring kelib tushadi oldimizga. Men birinchi marta ko'rishim bodringni odamni qo'lini o'yib yib tashaganini. Bir qavat terimiz shilinib tushdi, ishonmaysizmi? Polyaga ishga chiqdim, unda ham 10 soat ishladik. Faqat yerga qarab yotasiz, boshingiz enkaytirib, keyin ishlaganda ham qanday desam bilmadim, vaqtni o'tishi ham qiyin bo'ldi, shunchalik qiynaldik. Ham ximikatlarni hidi u yerda, nafas olishni o'zi qiyin. Bunday enkayib ishlaganingizdagi bodringni changida ham odam umuman 12 soat, 10 soatlab yerga qarab yotish bu tibbiyotga ham to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylaymanda, odam sog'lig'ini yeb tashlaydi vabshe. Keyin menga aytishdi, siz ayol kishi ekansiz, ayol kishilar bu yerda polyada ishlamaydi. Sizlar dedi, nimaga konserva zavodga bodringga qo'yishadi dedi. Keyin men hayron bo'ldim, mayli dedim. 8 kun ishsiz yotganman. Keyin men O'zbekistonga murojaat bilan chiqdim. Iltimos, bizaga ish beringlar. Biz bu yerga ishlagani kelganmiz, yotgani emas. Uyimda 4ta bolam bor. Shuncha qarz bilan kirib kelganman, foizga pul olib, mana hozirgacha ham foiz bani shuncha foizim bilan o'tirman, hali bilmayman. 4 million 550 mingga bilet olganmiz. Keyin 1 350 000 so'm davlat hisobiga to'laganmiz, 35 yevrosini qilib berganmiz. Bu yerda perevod qilib kimnidir nomiga doverenность berganmiz, pasportimizni viza qilib kelish uchun. Keyin bu yerda men Xorazmdan bo'lgandan keyin Toshkentga borishim, Toshkentda kutgan vaqtim pastda bir 4 sutka, 5 sutka Toshkentda ham kutib yotdikda. U yerda ham endi uyoq-buyoq xarajatlar bo'ldi. Keyin yonimda o'zimga yarasha deb endi nafsaysin tursin deb 100 yevro bilan chiqib ketganman. O'pchi 800 nima bir dollar qarz qilib ketganman O'zbekistondan. Birinchi ishlaganimda 10 kunlik pulimni hisoblab berishdi, 29 ming dinar berdilar qo'limga. 200 ana shu pulimdan 200 nimani dollar nima uyimga jo'natib beringlar deb agravida xodimlariga berganmiz, u pulimiz ham hali kelgani yo'q. 13-chi kuni bizni o'sha ishdan chiqarib haydab yuborishdi. Besabab, hech qanday asnovaniya ko'rsatish olgani yo'q. Prosta u yerda menga bolalar kelib iltimos qilishdi, Baftun opa biz ruschaga tushunmaymiz. Iltimos, borib shundan so'rab bering. Nimaga bizlarni ishdan haydab yuborishyapti dedi. Keyin men bordimda iltimos dedim, bular nimaga ishdan ketyapti desa, biz bilan bu yerda ishlashni xohlamaymiz dedi. Keyin men aytdim, bular dogovori bor-ku, nimaga sizda ishlasa, xohlasalaring, xohlamasalaring ishlamaydi-ku desa, biz sani ham ishlashingni xohlamaymiz dedi. Kim aytdi desam, aytdi, bizlarning nachalliklarimiz shunday deb aytdi, sen ham chiqib ket qo'shilib dedi. Sabab dedim, sabab yo'q dedi.
Ozodlikka yuborilgan videolardan birida Serbiyada ishsiz qolgan o'zbekistonliklar mahalliy mardikor bozoriga chiqishga majbur bo'lganliklarini aytishadi.
Mana mardikor o'z Serbiya.
Ha, biz ham ishga kelganmiz, lekin ish yo'q.
7.5 yarimdan. 5.5. Ko'ya Serbiya mana migratsiya va'da qilgandi. 800 yevro.
Qancha qarz olib kelgansiz aka?
700 dollar qarz olib kelganmiz mana. Ko'ya ish yo'q.
Men shaxsan o'zim ham 850 dollar bilan kelganman-da, 100 dollar cho'ntagimga olib kelganman. Ovqat bermaydi, boshqa degan. Lekin mana bir necha kun bo'ldiki, ishga chiqqanimiz yo'q,
ish mardikor bozorida turibmiz.
Bu yerda mardikor bozorida ham hech qanaqa ish yo'q, mana hech kim olib kutgan yo'q.
Bizda ishlaydigan odam yo'q, javob beradigan odam yo'q bizga. Kimga murojaat qilamiz bilmaymiz. Migratsiyaga telefon qilsak bo'ladi, shoshmang deydi. O'zi mavsumiy 3 oylik, 4 oylik ish. Lekin biz falon pul xarajat qilib kelganmiz, yana bizdan 250 yevro saqlab qolar ekan, u nima, faqat yo'l pulini ishlab ketamizmi, bo'ldimi? A bizga oilamizga pul kerak emasmi?
Biz sayohatga keldikmi nima? Ishlagani keldik bu yerga, ish yo'q mana.
O'zbek ishchilari ish beruvchi tomonidan tinimsiz haqorat qilib kelingani va har bir noto'g'ri harakat uchun jarimaga tortilganini gapiradi. Ular jo'natgan kadrlardan birida nemis tilida so'zlashuvchi ish beruvchi ularga baqirayotganini ko'rish mumkin.
Mana shu o'zbeklarga hammasi mana shunaqa baqirib majburlab ishlatyapti.
O'zbekistonlik ishchilar shartnoma shartlari buzilgan ustidan Mehnat vazirligi mutasaddilariga arz qilishgan.
Hammani majburlab chiqarib ishlatishdi-ku. Chiqmaydigan bo'lsang, ana nemislar kerak bo'lsa, video kamera bo'lsa, nimaga chiqib keldi? Fakki O'zbekiston deb baqirgan nemislar. Ketsang ket, fakki O'zbekiston sallaga dedi. Nima, shuncha izolyatsiyaga chidab ishlashimiz kerakmi? Ustimizga kelib olib, shuncha baqir-chaqir qilib yurishadi.
Vaqtida murojaat, hamma narsa tugatib bo'lgandan keyin murojaat
qilmaydi. Nima?
Murojaatchilik qarshi vazirlik telefon qildi-ku.
Nimani, hamma narsa tugab bo'ldi, hali hech narsa tugagan
yo'q. Qarshi vazirlik siz bilan gaplashdi o'sha kuni.
O'sha kunni o'zi gaplashdi, o'sha kunni o'zi aytdi. Nima
xalqim adizlar, men shuncha murojaat qildim, nima o'zgardi? Hech nima o'zgartira olganlaringiz yo'qmi? Nima? Men oyligimni olish o'shanga qarab natijasini aytaman deganman, to'g'rimi? Hammasi yaxshi degan emasman. Men 10 kun ishlab, 10 kun ishlab $200 jo'natgan qizmanman. 10 kun ishlab, sizdan dagolang bo'lsa, men $300, 300 yevro pul. Qani yevro degan gap? Qani yevro, qani?
Aha.
Kim urushni to'plab qo'ygan? Ana shu narsani sizga qazat qila olasizmi opa? Men urushni to'plab qo'yganman. Ishdan, noshdan, ishdan chiqib kelib, ertalab chiqib ketgan qizmanman, noshdan chiqib kelib. Nimaga aralashmayman? Nima sabab? Biz hammamiz insonmiz, bu yerda hayvon emasmiz. Biz insonmiz, inson hayvon emas.
Siz himoya qilmagandan keyin bu boshqalar o'zimiz padish qilishimiz kerak-ku. Siz himoya qilmagandan keyin
Yo'q, nimaga siz odamlar aldanib jo'natasizda, yana o'zlaringiz kelib provokatsiya qilib o'tiribsizda. Mana yerga kelib olib qul bo'lib ishlayotgan biza, shuncha rasxod qilgan biza, bola chaqalarimizni tashab kelib, yana xo'rlarni tashqarida yurgan biza yo'q, qatib qulaylaringizda o'tirib olib, joylaringizda o'tirib olib gapirayotgan gapingizni qarangda.
Videoda Serbiyadagi o'zbek muhojirlar huquqlari himoyachisi deb tanishtirilgan Nigor ismli bu Mehnat vazirligi mutasaddisi vaziyat borasida ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi matbuot xizmati rahbari Ortiqxo'ja Norov Serbiyadagi o'zbek ishchilari bilan bog'liq vaziyat vazirlik nazoratida ekanini bildirdi.
Mendagi ma'lumotga ko'ra, jami u yerga 435 ta fuqaro ketgan. Ish beruvchini O'zbekistondan fuqarolarni olib chiqib ketishga rejasi bo'lgan. Tanlov o'tkazish, jo'natish qiyinligini tushunib, u bizga murojaat qilgandi. Qolgan tanlovni tashkillashtirib, biz har bir ishchiga sharoitlar, nima ish qilishi va hokazolarni tushuntirib shartnoma tuzilgan. Ko'pchilikka u yerda ish yo'q ekan degan gap biroz noto'g'ri. Fuqarolarimizga aytilgan qishloq xo'jaligida ishlaysan deb, balki ishi qiyinroqdir. 15-iyul kuni borgan 10-15 kishi ishlamaymiz degan va boshqalarni ish tashlashga, oylikni ko'taradi degan umidda undagan. Qolganlarni yarmisi qo'shilgan. Bir necha kun ishlamagan ular ish beruvchi bilan nizo bo'lgan. Ish beruvchi shunday deyapti: 3 gektar yerdan $50,000 zarar ko'rgan. Biz uni borib o'rganmoqchimiz endi. Agarda ish beruvchi boshqa kontraktga imzolatgan bo'lsa, bu ish beruvchining aybi bo'ladi. Shu sababli bu narsa boshqalar maoshiga ta'sir qilgan. Ishdan ketgan fuqarolar oldimizga kelishdi va biz vaziyatni o'rganmoqdamiz. Chunki ish beruvchi bilan ishchilar o'rtasidagi ma'lumotlar farq qilyapti.
Vazirlik mutasaddi ishchilar ovqatdan ham shikoyat qilganini tasdiqladi. U hozirda Serbiyaga jo'natilganlardan 300 dan ortig'i o'z ishini davom ettirayotganini qo'shimcha qildi. Suhbatdosh, ko'pincha ish beruvchilar shartnoma bo'yicha O'zbekistondan ishga borayotganlarning katta qismi qochib ketayotganidan shikoyat bildirayotganini ham aytdi. O'zbekiston davlat organlari orqali Rossiyaga mehnat muhojirlarini yollash deyarli 6 barobarga kamaydi. O'zbekiston Tashqi Mehnat Migratsiyasi agentligi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil davomida O'zbekistondan Rossiyaga uyushtirilgan holda atigi 4000 yaqin odam jo'natilgan. Migratsiya mutaxassislariga ko'ra, bu raqamlar mehnat migrantlariga Rossiyaga uyushmagan holda kelib, ishlab ketish qulayligini ko'rsatadi. Idora hisob-kitobicha uyushmasdan ishga ketayotgan o'zbekistonliklar soni rasman 2 million 400 000 kishini tashkil etadi. Ozodlik migratsiya mutaxassislari bu raqamlar mehnat migrantlariga Rossiyaga uyushmagan holda kelib ishlab ketishi qulayligini ko'rsatayotgani to'g'risida maxsus lavha tayyorlagandan keyin Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'z Telegram kanalida maxsus izoh qoldirdi.
Ta'kidlash joizki, o'zbekistonlik mehnat migrantlarining uzoq yillar davomidagi muammolarini minimallashtirish maqsadida xorijda ishlash istagidagi fuqarolarni tashkillashtirilgan holda ishga jo'natish amaliyoti joriy etilgan. Ya'ni biror davlatga ishga ketishdan oldin ish va yashash sharoitlari, yetib borish hamda ish haqi masalalari haqida ma'lumotga ega bo'lishdan avvalo mehnat migranti manfaatdor va bu xorijda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni imkon darajasida kamaytiradi. Ayniqsa, pandemiya cheklovlari sharoitida tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi tizimining afzalliklari ko'proq namoyon bo'ldi.
Idora izohida Rossiya o'rniga endi migrantlar Serbiya va Germaniyaga jo'natilayotgani joriy yil o'tgan 7 oy yakunlari bo'yicha tashkillashtirilgan holda ishga jo'natilgan fuqarolar soni 8 mingdan oshgani bildirildi. Ishi yurishmagan muhojirlar Serbiyaning Novi Sadida ishlashni davom etayotgani, yurtdoshlarini majburlikdan ishlayotgani va haq-huquqsiz qolayotganini aytishmoqda. O'zbekistonga qaytgan muhojirlarning aksari esa hozir ishsiz va qarzga botgan.
Mani bitta so'ragan narsam bo'ldi, iltimos, menga kompensatsiya puli qilib beringlar, men qarzlarimdan qutulay. Men 4 ta bolamni boqishim oson emas, sen bo'l yolg'iz onaman. O'zim aytib, uyimda invalid ukam bor, kasalvat otxonam bilan turaman. Ularni qarayman, shuncha qarzimni to'layman. Hozir ham mana eshikimdan chiqa olmay o'tiribman. Kelganimni eshitib, hamma taqillar, foizga olganman pul. Endi bitta choram qolib o'tiribdi, uyimni sotamanda, pulimni to'layman qarzlarimdan-da. Keyin bolalarim bilmaman qayerga boraman.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston qonunli namoyishlardan bir oy o'tib, ko'plab savollar ochiq qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oy boshida O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi. Nukus voqealari mustaqil O'zbekistonning yangi tarixida 2005-yil maydagi Andijon qatlamidan keyin eng qondisi bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, 1-2 iyul kunlari Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan. Huquq tartibot idoralari xodimlari daxil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. Bundan oldin Nukusga borgan gazeta O'z muxbiri shaharda qo'rquv muhiti hukmron ekani haqida yozgandi. Yevropadagi Open Dialogue Foundation inson huquqlari tashkiloti 21 iyul kuni e'lon qilgan bayonotida zo'ravonliklar paytida hibsga olingan 367 kishidan 300 dan ortig'i hanuz hibsda qolayotgani aytiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tashkilotning Qoraqalpog'istondagi voqealar chog'ida bedarak ketgani aytilayotgan fuqarolar ro'yxatini rad etgan. Hukumat 14 kishiga ayblov e'lon qilinganini bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi 4-chi qismi bilan, ya'ni hokimiyatni egallab olish yoki konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish maqsadida til biriktirish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davomida 14 kishi ushlangan. Davlat Murod Tojimuratov, Azamat Turdinov, Lolagul Kalixanovalarning harakatlarida jamoat xavfsizligiga tajovuz qilish jinoyat alomatlari aniqlanib qamoqqa olinganlar, deyiladi prokuratura xabarida. Bundan oldin xalqaro miqyosda Qoraqalpog'iston voqealarini shaffof, ochiq, mustaqil tergov qilish chaqiriqlari yangragan. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hodisalar har tomonlama chuqur xolisona o'rganishini aytdi. Bu jarayonga jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollar ham jalb etilishini bildirdi. Ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilayotgani haqida ilgari Ozodlik xabar bergan edi. Qoraqalpog'istonlik faol Azimboy Otanyozovning Ozodlikka aytishicha, tartibsizliklar paytida hibsga olinganlarning ba'zilari qo'yib yuborilgan esa-da, ular doimiy nazoratga olingan. O'tgan oy o'rtalarida qoraqalpog'istonlik deputatlar namoyishlarga adashib qo'shilib qolgan yoshlarni afv etishni so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'llagan. Murojaat ortidan Qoraqalpog'istonda 2 avgust kuniga qadar davom etishi kerak bo'lgan favqulodda holat muddatidan avval bekor qilindi, lekin amnistiya haqida hukumat rasmiylari hozircha biron bayonot berganlari yo'q. Tahlilchilar O'zbek hukumatı konstitutsiyadagi Qoraqalpog'istonning O'zbekistondan ajralib chiqishiga doir moddalarga o'zgartirish kiritishga urinib, yo'q yerdan muammo paydo qilganliklarini aytishgan. 2 iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomi oid moddalar o'zgarishsiz qoldirilishini aytgan. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Bruce Panierning fikricha, Qoraqalpog'istonda namoyishlarga kuch qo'llashga kim buyruq bergan degan savol ham hanuz ochiq qolmoqda. O'zbekiston hukumati rasman 21 kishi o'ldi deyapti. Tarmoqlarda esa raqamlar bundan ancha ko'p bo'lishi mumkinligi aytilyapti. Namoyishlarga kuch qo'llashga kim buyruq bergan, kim kuch qo'llanilgani aniq. Mahalliy hokimiyat Toshkent bilan bemaslahat hech narsa qilmasligini ham bilamiz. Buyruq qayerdan berilgan? Bu savol ham ochiq qolmoqda, dedi Bruce Panier. Ozodlik suhbatlashgan nukuzliklarning aytishicha, Qoraqalpog'istondagi voqealardan bir oy o'tib, Nukusda hayot iziga qaytmoqda. Internetga cheklov va shaharga kirishda blokpostlar olib tashlangan. Shaharda zirhli harbiy texnika deyarli ko'rinmaydi. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005-yil maydagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklar. O'zbek rasmiylari namoyishlarga qarata o'ch ochilganini rad etgan. Milliy gvardiya ichki ichki ishlar vazirligi va mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llanilgan maxsus vositalar namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etishini bildirgan. Qo'shni davlatlar Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirib chiqdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev viloyatining Borodyanka shahrida 4 oydan oshdiki, mart oyi boshida amalga oshirilgan avia zarbalar natijasida dom-daraksiz ketganlar qidirilmoqda. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, hozirgacha 25 turg'unning jasadi topilmayapti. Ulardan kamida 3 nafari bolalar ekani aytilmoqda. Kiyev viloyati bo'yicha dom-daraksiz ketganlarning umumiy soni 537 nafarni tashkil etadi. Aleksandr Melnichenko Borodyankaga 6-chi marta kelmoqda. Bu yerga kelish unga ruhan juda og'ir. Borodyankada uning o'g'li Yuri, xotini Olga va 3 qizi bilan yashagan. Aleksandr o'z yaqinlarini 5 oydan beri qidirmoqda.
Вот это последний этаж, это их. Одна обоина осталась. Чуть-чуть и все. Вот это можно узнать, что это?
Пятиэтажка,
да.
Александрның оғылы айласы білен яшаген уйдан манашу вайраналар қалды. Уйге 2022 ел 1 мартта авиа зарба берілген. Оғылы ва айласы тірік ме, яки өлік ме, Александр халігеча білмейді. У невералары білен авиа зарбадан бір күн алдын. 28 феврал күні кәтта неварасы Даша 16 яшке толген күнде гепләшкен.
Я поздравилась, она говорит: "Дедушка, мне настоящий день рождения".
Неварамны туылган күне белән табрикладым. У буа туылган күнем хакыйкый булыпты. Дадам йортолыга торт алып келди диде. "Нима ичәсезләр?" дип сорадым. У хазырлашып, "һәр даимгидәй, сез юксыз ку, виски ичәбез" диде. Шундый кылып хазыл-хузыл кылдык. "Мен сеңә бары бер пул җонатаман" дидем. "Неварам, пул кирәкмас. Сезне күргем келяпты" диде.
Ну, нет, я хочу тебя видеть, и все.
Александр оғлы Юрий білен ахырги марта 1 март күні Россия авия зарбасыдан 1 саат алдын гепләшкен. Юрий урыш башланген ілк күнлерден ақ худуди мудафа таркибіда шахарны хамая кілген.
Она говорит, папа.
У, дада, біз рус танкіні асырга алдык, деді. Кейін атышма авазлары ештілді. Оғлым, нима бу атышма авазлары деп сорадым. Bizni o'qqa tutishyapti dedi. Shu bilan telefonni qo'ydi. Keyin 2 ga 15 daqiqa qolganda telefon qilib, "Dada, men yaralandim. Meni yertolaga bolalarining yoniga olib ketishyapti" dedi. Oxirgi marta u 19:43 da aloqaga chiqdi. Menga bolalarni olib ketishimni aytdi. Soat 8 dan keyin Borodyankada aloqa uzildi. Bu yerga bir, keyin ikkinchi, uchinchi raketalar uchib keldi. Nima bo'lganini tasavvur qilavering.
Mart oyi boshlarida Borodyankaning Sentralnaya ko'chasiga o'nlab bombalar tashlandi. Ko'plab uylar yonib ketdi. 7 ta ko'p qavatli uy turg'unlar bilan birga qulab vayronaga aylandi. Yuri o'z oilasini avia zarbagacha olib chiqishga ulgurdimi yoki yo'qmi, Aleksandr bilmaydi.
Agar ular ulgurgan bo'lsa, bu mo'jiza. U menga telefon qilib, oilamni olib chiqyapman, chiqyapmiz deb aytganda, balki ular tayyor bo'lishgandir. Bu yagona umidim.
Это единственная надежда.
Bu vaqt davomida Aleksandr o'zining tergovini o'tkazdi. O'tmishda militsiya polkovnigi bo'lgan Aleksandrning jinoyat qidiruv bo'yicha 15 yillik tajribasi bor. Hatto o'g'li Yuri oilasi bilan Rossiyaning Bryansk shahrida degan versiya ham bor edi. Bu haqda unga ko'ngillilar aytishgan.
Когда сказали, что дети находятся
Nevaralarimni Bryanskdagi bolalar uyida ekanligini aytishganda men bunga ishondim. Yuri esa xotini bilan Sizoda ekan. Qudam bordi. Unga osonroq, chunki unda Rossiya pasporti bor. Axir Luganskda pasportsiz yurish mumkin emas-ku.
U bosib olingan hududda yashaydimi?
Ha, 2014 yildan beri u yerda. U bordi nevaralarini qidirib. Unga Luganskga qaytib ketaver. Bu yerda hech kimni topa olmaysan. O'zingga qiyin bo'ladi deb aytishgan.
Ularni Bryanskda deb sizga kim aytdi?
Ko'ngillilar aloqaga chiqib aytishdi.
Toshash vyshli tak vot volontyory i chto eto sam to obshayes i skazali.
Belarus yoki Rossiyaga olib chiqib ketilganlar ro'yxatida Melnichenkaning oilasi yo'q. Vayronalar ostidan ularning jasadlari ham topilmadi. Aleksandr ular avia zarba chog'ida triklayn yonib ketgan degan versiyaga ko'proq ishonmoqda.
Na tak kak chelovek voyenniy znayesh, posle takogo udara to.
Men harbiy bo'lganim uchun bunday zarbadan keyin nima bo'lishini bilaman. Ular narsalarni yig'ish uchun borgan bo'lmasin-da. Bunaqa zarbadan keyin jasaddan hech narsa qolmaydi. Hammasi yonib ketadi. Baribir odamda balki degan umid saqlanib qoladi. Balki ular tirikdir. Nevaralarimni, o'g'limni, kelinimni ko'rgim kelyapti. Lekin agar ular tirik bo'lganda men o'ylaymanki, mana 150 kundan oshdi. Bu vaqt davomida ular qandaydir bir ma'lumot bergan bo'lishardi.
Даже хуже, чуть больше. 150. Можно было подать вестку. Можно.
Aleksandr 3 marta DNK testi topshirdi. Lekin topilgan jasadlarga uning DNKsi to'g'ri kelmadi. Aleksandrning aytishicha, noaniqlik hozir uning uchun eng og'riqli holat.
Я уже согласен был по 10 раз давать лишь бы.
Мен ДНК тестини 10 марталаб топширишга ҳам розиман, фақат тасдиқланмаса бўлди. Ҳозир эса тасдиқланишини хоҳлаяпман. Бу ҳам нимадирда. Чунки одам тупроқсиз, ном-нишонсиз мавжуд бўла олмайди. Балки улар тирикдир, кейинроқ хабар беришмоқчидир, деб ўйлайсан. Лекин қарабсанки, на хабар бор, на маълумот бор. Топилганларни кўриб қувонганингда меникилар ҳам топилиб қолар деб ўйлаб қоласан. Лекин ҳозирча йўқ. Yo'q.
No, пока не. Нет.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.